Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda internetda Mirziyoyevni haqoratlagani uchun ayblangan baxmallik ustidan jinoyat ishi ochilgani xabar qilindi. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasining koronavirusning Britancha va Brazilcha shtammlariga qarshi ham samarali ekani iddao qilinmoqda. O'zbekiston bosh vaziri aprel oxirigacha mamlakatga 300 ming doza Sputnik V vaksinasi keltirilishini ma'lum qildi. Toshkentdagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi ta'mirlanishi e'lon qilindi, jamoatchilikda xavotir uyg'ondi. Chexiya Rosatomni atom elektr stansiyasi qurilishi tenderdan chetlatadigan bo'ldi. Rossiya esa Chexiya elchixonasining 20 xodimini istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi koronavirusning Britancha va Brazilcha shtammlariga qarshi samarali ekani iddao qilinmoqda. Xitoyning O'zbekiston bilan ham mualliflikda ishlab chiqqan ZFUZVAC 2001 vaksinasi 2021 yil fevral oyida o'tkazilgan sinovlar doirasida laboratoriya namunalari natijalariga ko'ra koronavirusning Janubiy Afrika shtammiga qarshi aktiv neytral holatni saqlab qolgan. Bu haqda vaksina o'z Telegram kanali ma'lum qildi. Iddaoga ko'ra, mazkur vaksina koronavirusning yangi Britaniya va Braziliya shtammlariga qarshi ham samaralidir. Vaksina sinovining 3-chi bosqichi O'zbekistonda o'tgan yilning 10 dekabrdan boshlangan. 3-chi bosqich natijalari qayd etilishicha, vaksina yuqori darajadagi samaradorlikni ko'rsatgan, antitanachalar miqdori ham ko'pligi ko'ringan. Xitoy kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazining direktori Gao Fu mamlakatda koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar samaradorligi pastligini tan olgani, hukumat ularni takomillashtirish uchun turli vaksinalar imkoniyatlarini uyg'unlashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida Ozodlik xabar berdi. Xitoydagi markaz direktori Gao mahalliy vaksinalar samaradorligi haqida Chendu shahrida bo'lib o'tgan anjumanda immunizatsiya strategiyalari xususidagi chiqishida gapirgan. Rahbar jumladan shunday degan: "Hozirgi vaksinalar bemorlarni to'laqonli himoya qila olmayotgandan xabarimiz bor. Ushbu masalani hal etish uchun emlash jarayonida turli xil texnik liniyalardagi vaksinalardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqyapmiz", degan edi Xitoy kasalliklarini nazorat qilish idorasi rahbari. 27 mart kuni O'zbekistonga Xitoydan 1 million doza Xitoy va O'zbekiston ham muallifligidagi ZFUZVAC 2001 vaksinasi olib kelingan. Mazkur vaksina Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti olimlari tomonidan yaratilgan. O'zbekistonda 3-chi bosqich sinovlari o'tkazilgan. Bu o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikdagi klinik tadqiqotlari olib borilgan koronavirusga qarshi yangi rekombinant vaksinadir. Xitoy O'zbekistonni mazkur vaksina ham muallifi deb e'lon qilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining navbatdagi partiyasi O'zbekistonga olib kelinishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, aprel oyi oxirigacha 300 ming doza Sputnik V vaksinasini keltirish rejalangan. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining o'tgan hafta yakunida Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishida Abdulla Aripov ma'lum qildi. Hukumat rahbariga ko'ra, joriy yil oxirigacha Xitoy vaksinasidan yana 1 million doza olib kelinishi ham kutilmoqda. Bosh vazir o'zbekistonliklarga bu ikki vaksinadan tashqari AstraZeneca vaksinasidan birini tanlash imkoniyati berilishini ta'kidladi. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 400 ming nafardan oshgani ma'lum qilingan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Chexiya Rosatomni atom elektr stansiyasi qurilishi bo'yicha tenderdan chetlatadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chexiyada jamoatchilik 2014 yilda Vrbetitsa qishlog'idagi o'qdori omborida ro'y bergan portlashga Rossiya maxsus xizmatlarining aloqasi borligi to'g'risidagi hukumat xabarini qizg'in muhokama qilmoqda. Rossiyaga moyilligi bilan tanilgan prezident Milosh Zeman hukumat qarorini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ammo o'zi vaziyatga izoh bergani yo'q. Yana bir hafta izoh bermasligini ham aytdi. Chexiya hukumati Rossiyaning Rosatom shirkati Dukovany atom elektr stansiyasidagi yangi energiya bloki qurilishida pudratchilikka da'vo qila olmasligiga shama qilgan. Sanoat va savdo vaziri Karel Gavlichekka ko'ra, endilikda Rosatomning mazkur tenderda ishtirok etishi amaliy jihatdan mumkin emas. Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Yan Gamachek ham xuddi shunday bayonot berdi. Katta ehtimol bilan Rosatomni hatto talabgor shirkatlar xavfsizlik nuqtai nazaridan tekshiriladigan birinchi saralash bosqichiga ham qo'ymaydi. Yakuniy qarorni albatta Vazirlar Mahkamasi qabul qiladi. Dukovany atom elektr stansiyasining yangi energoblokini qurish huquqini olish uchun Rosatomdan tashqari AQSh, Fransiya va Janubiy Koreya shirkatlari raqobatlashmoqda. Chexiya shuningdek rossiyalik josuslarning qo'poruvchilik faoliyatiga doir masalani Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari muhokamasiga olib chiqishini ma'lum qildi. Chexiyaning NATO bo'yicha ittifoqchilari, jumladan AQSh Praganing xatti-harakatini dastaklamoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa Chexiyaga javob choralari bilan tahdid qilib, Praganing Rossiya elchixonasi 18 nafar xodimini badarg'a qilish to'g'risidagi yaqinda e'lon qilingan qarorga nisbatan qat'iy norozilik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida yuqoridagi qaror misli ko'rilmagan voqelik deb atalib, quruq gap va to'qimavajlar ta'sirida qabul qilingani iddao qilinadi. Yakshanba kuni kechqurun Rossiya tashqi ishlar vazirligi Moskvadagi Chexiya elchixonasining 20 nafar xodimini istalmagan shaxslar deb e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi shuningdek Chex hukumati qarorida amerikaliklar izini ko'rganini ta'kidlab, uni AQShning ko'nglini topishga urinish sifatida baholagan. Chexiya hukumati Ummon ortidagi xo'jayinlardan ham o'tib tushdi, deyiladi Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Chexiya bosh vaziri Andrey Babish va tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Yan Gamachek yaqinda Rossiya mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi 2014-yilda o'q-dori omborida yuz bergan portlashga aloqadorligi to'g'risida bayonot bergandi. Bildirilishicha, mamlakatdan haydalayotgan diplomatlar aslida maxsus xizmat josuslaridir. O'sha kuniyoq Chexiya politsiyasi 2014-yili portlashdan biroz oldin Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirov nomlariga olingan rus pasportlari bilan mamlakatga kelgan ikki kishini qidiruvga berdi. Aytilishicha, ular Moldova hamda Tojikiston fuqarolari pasportlaridan ham foydalangan. Bu ikki rossiyalik 2018-yilda Buyuk Britaniyaning Solsberi shahrida ota-bola Sergey va Yuliya Skripallarni zaharlaganlikda gumon qilinayotgandi. Ular Rossiya harbiy razvedkasi xodimlari bo'lib, haqiqiy ism-familiyalari Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin ekani aytiladi. Bellingcat guruhi tadqiqotchisi Xristo Grozev o'sha paytda Chexiyada Rossiya harbiy razvedkasining boshqa xodimlari ham bo'lgani haqida yozdi. Bellingcat tez orada shu mavzuda olib borgan tadqiqoti natijalarini e'lon qilmoqchi.
O'zbekiston siyosat.
Shahidlar xiyoboni istirohat bog'iga aylanishidan xavotirlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahridagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuida qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu haqdagi xabar 16 aprel erta tongda bir-biridan mustaqil ikki idora, Toshkent shahar hokimligi hamda Qurilish vazirligi Telegram kanallarida 14 soniyalik farq bilan e'lon qilindi. Aytilishicha, xiyobonda boshqa zaruriy ishlar qatorida aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari qurish ham rejalashtirilgan. Xabardagi aynan shu jihat darhol ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar orasida bir qator savollar uyg'otdi. Rejani sharhlar ekan, Shahidlar xiyoboni majmuiga kiruvchi muzey xodimi ham, toshkentlik faol ham xiyobonni istirohat bog'iga aylanib ketish tahdidi paydo bo'lganidan tashvishga tushishganini bildirdi. Hokimlik va vazirlikning xabar qilishicha, qatag'on qurbonlarining nomlari aks etgan ramziy kitob barpo etiladi. Ramziy rotunda rekonstruksiya qilinadi. Muzey xodimlari uchun alohida ma'muriy bino quriladi. Aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari hamda ochiq amfiteatr va Wi-Fi hududlari barpo etish rejalashtirilgan. Shahidlar xiyoboniga oid xabar chiqqanidan 2 soat o'tib, Telegram bloger Safar bunday yozdi: buzilmagan, o'zgartirilmagan bitta shu yer qolgandi o'zi ham. Savolda, shahidlar xotirasi yodgorlik hududiga do'konlar nega kerak? Nega? Blogerning bu savolini Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga berishning imkoni bo'lmadi. Xizmat telefoni avtomat operatorining xabar qilishicha, liniya nosozligi uchun o'chirilgan. Qurilish vazirligi matbuot xizmati xodimasi esa bunday savollarga javob berish vakolati yo'qligini bildirish bilan cheklandi. Shahidlar xiyoboni majmuiy tarkibiga kiruvchi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi katta ilmiy xodimi, tarixchi olim Bahrom Irzayev ozodlik savollariga javob berarkan, xiyobonda boshlanayotgan qurilish ta'mirlash ishlari rejasini shartli ravishda ikkiga bo'lib, birini olqishladi, ikkinchisini keskin tanqid qildi. Rejaning muzey xodimi olqishiga sazovor bo'lgan qismi muzey xodimlari uchun alohida ma'muriy bino qurilishidir. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzey bilan uning xodimlari ish joyi orasida taqriban 15 kilometr va xodimlar yillardan buyon muzeyga mana shu masofada qatnaydi. Ofisimiz Shayxon Tohurda, Navoiy muzeyida. Barcha hujjatlarimiz shu binoda saqlanadi. Shahidlar xiyobonida qurilgan muzeyimiz binosida xodimlar uchun ish joyi nazarda tutilmagan ekan. Men masalan 12 yildan beri shu muzeyda ishlayman. 12 yildan beri shu ovoragarchilik. Kunda kunora ofisdan muzeyga qatnashga to'g'ri keladi, dedi Bahrom Irzayev. Olimning aytishicha, muzeyning xodimlar ish joyidan ham ko'ra juda katta, hatto uyatli bir kamchiligi bor. Keluvchilar bu yer shahidlar xiyoboni ekan, ularning haqqiga ikki rakat namoz o'qib qo'yay desa namozxona yo'q, tahorat oladigan joy yo'q, hatto hojatxona yo'q. Nimani o'ylab qurishgan hech tushunmayman, dedi Irzayev. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzeyning yana bir katta kamchiligi bor. Muzeyimizda garderob yo'q. Keluvchilar, ular orasida ba'zida baland martabali mehmonlar ham bo'ladi. Ustki kiyimini yechib qoldiray desa, yechinadigan joy yo'q. Bu ayniqsa sovuq fasllarda bilinib qoladi. Odamlar ustki kiyimi, qo'lidagi sumkasi bilan muzey aylanadi. Bundan tashqari, bilet sotadigan kassa ham yo'q. Sotuvchi biletni muzey eshigi oldida sotib turadi, dedi Bahrom Irzayev. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzey xodimlari hokimiyatning ular uchun ofis qurib berish rejasi to'g'risida eshitgani, bundan xursand ekani, biroq Shahidlar xiyobonida so'nggi yillarda shakllangan muhit bu obyektning umumiy ruhiga zid ekanidan norozidir. Qatag'onlar va ularning qurbonlari mavzui muzeyning ichida bor xolos. Tashqariga, xiyobonga chiqsangiz, sevishgan yoshlar o'tiradigan odatdagi istirohat bog'iga o'xshab qolgan, dedi olim. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi katta ilmiy xodimi, tarixchi olim Bahrom Irzayev, Shahidlar xiyobonida aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari qurilishini qabul qilib bo'lmaydigan holat deb hisoblashini bildirib, bu yerga kelib qatag'on qurbonlarini xotirlab, keyin pivo ichib o'tirishadimi, kulgili-ku, dedi. Toshkentlik yana bir tarixchi o'z maslakdoshlari bilan millat tarixiga oid qator sanalarga bag'ishlab turli tadbirlar uyushtirib kelayotgan faol Anvar Nazir Shahidlar xiyoboni rekonstruksiyasi to'g'risida bunday dedi. Bu haqda 3 yil oldin prezident bir gap qilgan edi, lekin bu mavzuga qaytgan emasdilar. Mana endi yana gap boshlandi. Tushunmadim. Nima uchun bu yerda do'konlar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari qurish kerak? Bu yer axir qabriston maqomiga ega joy-ku. Axir bu yer istirohat bog'i emas-ku. Qanaqa amfiteatr, qanaqa Wi-Fi? 3 yil oldin birinchi marta gap paydo bo'lishi bilanoq biz xat yozgan edik prezident portaliga, lekin hech qanday javob berishmagan, dedi faol. Anvar Nazirning fikricha, kuch va pulni qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyini boyitishga, qatag'on qilinganlar qatl qilingan boshqa bir qator joylarga yodgorliklar o'rnatishga sarflash kerak. 2017 yilning 15 iyulida prezident Mirziyoyev Bo'zsuv kanali bo'yida barpo etiladigan bog' loyihasi bilan tanishgan edi. Davlat rahbari rasmiy sayti yangi bog' haqida mana bunday yozgan edi. Bog'da kitob o'qish uchun maxsus joylar, favvoralar, amfiteatr, ko'rgazma pavilyonlari, sport va sog'lomlashtirish zonalari, kamonchilar va havaskor baliqchilar klublari tashkil etiladi. Zamonaviy attraksionlar o'rnatiladi. Bog' hududga tutash Shahidlar xotirasi xiyoboni bilan o'zaro uyg'unlik kasb etadi, deb yozilgan edi rasmiy saytda. Toshkentning Yunusobod tumanida barpo etilib, 2000-yilning 12 mayida ochilgan Shahidlar xiyoboni o'rnida 1938-yilning 4-oktyabrida O'zbekiston siyosiy elitasidan 155 kishi qatl qilinganini yodga soldi tarixchi olim Bahrom Irzayev. O'shanda otilganlar orasida Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Xudoybergan Devonov, Otajon Hoshim, Anqaboy, Akbar Islomov, Isroil Ortiqovlar bor edi, dedi olim. Qatl qilinganlar 155 kishi hamda mehnat lagerlariga hukm qilingan yana 10 kishini qatag'on qilish to'g'risidagi farmoyish 1938-yilning 28-martida Stalin imzolagan edi. 4-oktyabr kuni shunchalar ko'p odam otiladiki, Abdulhamid Cho'lponga kelganda hatto o'qlar tugaydi. Otuvchilarning o'zi ham charchab qoladi. Cho'lponga seni ertaga otamiz deganida u, bu insonlar yo'q dunyoda bir nafas ham yashashni istamayman, meni hozir otasizlar deb turib olgani uchun uning boshini bolta bilan chopib o'ldirishadi, deb hikoya qiladi Bahrom Irzayev. 2000-yilning 12-mayida ochilgan Shahidlar xiyoboni majmuida prezident Karimov 2001-yil 1-mayda imzolagan farmonga binoan Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi qurilgan.
O'zbekiston bosh vaziri aprel oxirigacha mamlakatga 300 ming doza Sputnik V vaksinasi keltirilishini ma'lum qildi. Toshkentdagi Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi ta'mirlanishi e'lon qilindi, jamoatchilikda xavotir uyg'ondi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 86,5 mingdan oshdi, emlanganlar soni esa 400 mingga yaqinladi. Chexiya Rosatomni atom elektr stansiyasi qurilishi tenderdan chetlatadigan bo'ldi. Rossiya esa Chexiya elchixonasining 20 xodimini istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Rossiyada Aleksey Navalniy qamoqxonadan mahbuslar kasalxonasiga ko'chirildi. Britaniya va Yevropa ittifoqi Navalniyni qo'llashni bildirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
312 da ishchilar 12 soatlab ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qolayotgan O'zbekiston qurilish vaziriga aloqador Press 12 shirkatida ishchilarning mehnat huquqlari surunkali poymol etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shirkatning PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasi ishchilari O'zbekiston mehnat kodeksida belgilangan 8 soat o'rniga 12 soatlab mehnat qonunchiligiga zid tarzda dam olish kunlarisiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat, moliya vazirliklari joylashgan 14 qavatli ma'muriy binoni rekonstruksiya qilish ishlarini olib borayotgan Press 12 ning PMK 2 ishlaridan biri 16 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda mehnat sharoitlarini konslagerdagiday deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan Trest 12 ishchilari iddosi 8 soatlik ish tartibiga amal qilinmasligi oqibatida hamkasblaridan biri o'tgan hafta 3-chi qavatdan tushib ketib halok bo'lgan. Surxondaryoning Qiziriq tumanidan bo'lgan 43 yoshli Rahmatilla Jalilov 6 aprel kuni lift shaxtasidan yiqilgan va kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Ishchining o'limi aynan mehnat sharoitlariga bog'liqligi ma'lum emas. Ko'chma mexanizatsiya kolonnasi brigada boshliqlaridan biri Ozodlikka o'lim holatini tasdiqlarkan, lekin buni baxtsiz hodisa deb atadi. Hozir surishtiruv ketyapti. Balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarlarini bog'laganmi? Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinganmi? Ana shu holat o'rganilyapti, lekin uning oilasiga moddiy yordamlar berildi, dedi PMK 2 ning ismi ochiqlanmagan brigada boshliqlaridan biri. Shu hafta boshida mahalliy nashrlar qurilish vaziri Botir Zokirovning yaqin qarindoshlari tasdiqlari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino va avtoturargoh qurishni o'z ichiga olgan salkam 500 million so'mlik loyiha pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Gazeta O'z nashri o'z ma'lumotlari ga tayanib 1994 yilda ro'yxatga olingan Trest 12 shirkati ta'sischilari qatorida vazirning turmush o'rtog'i Muhayyo Zokirova va o'g'li Jasur Zokirovalarni tilga oldi. Trest 12 shirkati saytidagi ma'lumotlarga qarasa, ishchilari kuniga 12 soatlab ishlayotgan PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasining boshlig'i ham aynan Jasur Zokirovdir. Ozodlikning PMK 2 ishchilari iddolari yuzasidan janob Zokirovdan izoh olish urinishlari bezamar bo'ldi. Jasur Zokirovning shirkat saytida keltirilgan telefon raqamlariga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Trest 12 shirkati boshlig'i Faxriddin Nazirovning yordamchisi Ozodlik so'roviga hamma qurilish obyektida savolingizni qoldiring, ularga yetkazaman, o'zlari sizga chiqishadi, deya javob qildi. Lekin 16 aprel ish kuni oxirigacha shirkatdan Ozodlikka hech kim qo'ng'iroq qilmadi. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanishini istamagani lozimi. O'zbekiston hududida xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emasligini ta'kidladi. Mehnat kodeksining 115 moddasiga ko'ra, xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Agar qaysidir xodim me'yordan ortiq ishlashga majburlansa, vazirlikning 71-200-06-00 telefon raqamiga bog'lanishi mumkin, dedi mulozim.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston mustaqilligi ilk bor nishonlangan Navruz saroyi Mirziyoyev qarori bilan buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 8-aprel tunida respublika tarixidagi nufuzli tadbirlar o'tkazib kelingan asosiy marosim zallaridan biri Navruz restorani, Navruz davlat qabullar uyi buzib tashlandi. Bino buzilganidan keyin tarmoqdagi e'tirozlarga javoban Qurilish vazirligi bino poydevori 27 santimetrga qiyshaygani bois buzib tashlanganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan me'mor bunday qiyshayish dunyodagi deyarli barcha binolarda mavjudligi va bu bino buzib tashlanishi uchun asosiy sabab bo'la olmasligini aytdi. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020 yilning noyabr oyida Toshkent shahridagi qurilishga oid loyihalar bilan tanisharkan, tarixiy sanalar shohida bo'lgan Navruz qabullar uyi ta'mirlanib, bu yerda korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish markazi tashkil etish rejalashtirilayotgani haqida aytgan edi. Me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, Navruz kompleksi 1980 yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan. Uning taxminicha, binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liq. Sovet modern me'morchiligi namunasi bo'lgan bu binoning buzilishi boshqaruv voluntarizmi va korrupsiyaga yaqqol misoldir. Xo'sh, binoni buzar ekansiz, unda nega 5 oy oldin, 2020-yil dekabrida katta mablag' sarflab ta'mir qilindi? Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, dekabr oyida Navruz saroyi remontiga 20 milliard so'mga yaqin byudjet mablag'i sarflangan. Remontni bino buzilganidan keyin poydevori qiyshiq deb xulosa bergan qurilish vaziri Zokirovga aloqador shirkat olib borgan, dedi Turdiyev. Toshkent shahar hokimligi bir kun o'tib e'lon qilgan rasmiy izohida bino nima maqsadda va nega buzilayotganini tushuntirib bera olmadi. Hokimiyat bayonotida qurilish O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'tgan 2020-yil 29 dekabrdagi Oliy Majlisga murojaat nomalarida berilgan topshiriqlari asosida Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq boshlanganligi ta'kidlanadi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq Milliy bog' hududida Alisher Navoiy nomidagi ijod maktabi, Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyining yangi binosi, yangi milliy drama teatri binosi, mashhur yaponiyalik arxitektor Tadao Ando loyihasi asosida Davlat san'at muzeyining namoyishlari kompleksi, yosh olimlar, yoshlar va kitob ixlosmandlariga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan ilm-fan va san'atning turli sohalariga oid bosma va elektron davriy nashrlarining ulkan salohiyatiga ega bo'lgan hamda 1.5 million dona kitob fondini o'z ichiga olgan ulkan kutubxona binosi qurish ishlari boshlandi, deyilgan hokimlik rasmiy bayonotida. Ozodlik bu xabar ortidan O'zbekiston Qurilish vazirligi bilan bog'landi. Vazirlikning ismi aytilmasligini so'ragan mulozimi qurilajak 5 bino tendersiz Trest 12 shirkatiga topshirilganini bildirdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev o'z so'zida davom etib, 19 mart kuni me'morlik sohasidagi eng katta mukofotni olgan fransuz arxitektorlari Anna Lakaton va Jean-Philippe Vassal falsafasiga e'tibor qaratdi. Bu ikki me'mor hech narsani buzmaylik degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa buzib yer o'rnini sotish kasaliga mubtalo bo'lgan Toshkent uchun muhim o'git. Dom kino, bahor ansambli va mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora nega buzilganligini bu mulozimlar ilmiy tushuntirib bera olmaydi. Trest 12 degan hukumat parvarishidagi qurilish shirkati tayyor narsani buzib, o'rniga boshqa bino qurish bilan shug'ullanadi. Navruz qabullar uyidan sal naridagi Navoiy haykalini katta pul evaziga burib qo'ygan shirkat ham Trest 12 bo'ladi, deydi Abdumalik Turdiyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan kiymagani tekshirilgani holatini o'rganayotganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, maktab o'quvchilari paypog'ining uzunligini tekshirish holati Toshkentdagi faqat bitta maktabda, Mirobod tumanidagi 110-soni maktabda bo'lib o'tganligi aniqlangan. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Vazirlik maktablarga bolalarning paypog'i uzun kaltaligini tekshirishga hech qanday topshiriq bo'lmaganini ham eslatgan. Adliya vazirining davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soat va Telegramdagi kanalda o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechiltirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgandi. Soatovaning qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. U maktablarga dars o'rniga LGBT mavzusini ortiqcha eslatadigan ma'ruzalar kirib borganini ham qoralagan. O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralab chiqishgandi. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim non-anaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanini aytgan. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev ham kim masalasida o'z munosabatini aytib, shimi yirtiq, oyog'ida paypoqsiz tufli kiyadiganlardan jirkanishiga ishora qilgandi. O'zbekiston maktablarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i tekshirilgan ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda mazax va xavotir bilan qarshilandi. Facebook foydalanuvchisi Dilnoza Turayeva va kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz, deya mazax qilib chiqdi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yozda kiyiladigan oyoqqa qulay kalta paypoq giyilarni ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqgarchilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangandi. Hukumatni tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan o'zbek huquq himoyachisi va bloger Mir Aziz Bozorovga 28 mart kuni qora niqobli odamlar hujum qilgan, oqibatda u og'ir tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgandi. Shu kuni ijtimoiy tarmoqlarda Allohu akbar deya hayqirgan o'nlab odam Amir Temur xiyoboniga yig'ilgan ba'zi odamlarni shafqatsizlarcha kaltagani aks etgan videolar ham tarqaldi. Bu hodisa O'zbekiston jinoyat kodeksidan homoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqiriqlar manzarasida yuz berdi. Shu yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154 moddasida eski tahrirda 122 moddada belgilangan homoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan.
O'zbekiston bosh vaziri aprel oxirigacha mamlakatga 300 ming doza Sputnik V vaksinasi keltirilishini ma'lum qildi. Toshkentdagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi ta'mirlanishi e'lon qilindi, jamoatchilikda xavotir uyg'ondi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 86,5 mingdan oshdi, emlanganlar soni esa 400 mingga yaqinladi. Chexiya Rosatomni atom elektr stansiyasi qurilishi tenderdan chetlatadigan bo'ldi. Rossiya esa Chexiya elchixonasining 20 xodimini istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Rossiyada Aleksey Navalniy qamoqxonadan mahbuslar kasalxonasiga ko'chirildi. Britaniya va Yevropa ittifoqi Navalniyni qo'llashini bildirdi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Sobiq milliy xavfsizlik xizmati zobiti Ariel menejerlaridan biri Dilshod Ahmedov O'zmet kombinat boshqaruviga olib kelgan yangi kadrlardan biri Tatiana Aleksandrovna Budey bo'ladi. Budey o'tmishda loyihalash, qurilish, montaj va ishga tushirish ishlariga ixtisoslashgan muhandislik kompaniyasi sanalgan Krasnodardagi NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliya bo'yicha vitse-prezidenti bo'lib ishlagan. NX aksiyalarining 75% Gazprombankga qarashli bo'lgani bois, bir paytning o'zida u Gazprombank rasmiy mulozimi ham sanalgan. Bu kompaniya milliardlab qarzlarini to'lay olmaslik holiga tushgani ortidan bankrot bo'lgan va uning direktori ustidan jinoyat ishi ochilgan. Rossiya Federatsiyasi Shimoliy Kavkaz okrug sudining 2019-yil 23-iyul kuni chiqargan qarorida arizachi NX kompaniyasi sobiq ijrochi direktorining sud hay'atiga topshirgan shikoyati mazmuni ham keltirilgan. Rasmiy arizasida NX sobiq rahbari kompaniyaning bankrotlikka yuz tutishi uchun yakka o'zi mas'ul emasligini aytib, xususan Gazprombank vakili va moliya bo'yicha vitse-prezident Tatiana Budey nomini tilga olgan. NX rahbariga qo'yilgan ayblar orasida 2013-2014 yillarda qo'shimcha qiymat solig'i to'lamaslik maqsadida subpudratchilar bilan soxta shartnomalar tuzish va millionlab rubl mablag'ini noqonuniy o'zlashtirish aybi ham bor. Tatiana Budey aynan shu yillarda NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy direktori bo'lgan. 2016-yil NX'dan ishdan bo'shatilgan Budey 2021-yil bahorida Krasnodardan minglab chaqirim uzoqdagi Bekobodda joylashgan O'zmet kombinat moliyaviy direktori sifatida paydo bo'lganiga qadar nima ish qilganiga oid ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. Dilshod Ahmedov O'zmet kombinatga ijrochi direktor bo'lishi ortidan O'zbekistondagi eng yirik strategik bu zavod boshqaruviga olib kelingan rossiyalik yana bir menejer Roman Salimovich Garayevdir. Ochiq manbalardagi qidiruv natijalari Roman Salimovich Garayevning Rossiya soliq tizimida xususiy tadbirkor maqomida ekani va 2019-yildan hozirga qadar Sverdlovsk oblastining Kamensk-Uralskiy shahrida ro'yxatga olingan PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati aksiyalarining nazorat paketi Rossiya rasmiy manbalariga ko'ra Kamensk-Uralskiy metallurgichiskiy zavoddir. Garayev o'tmishda ayni shu zavodning metal quyish bo'yicha direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zmet kombinatga kelgunga qadar ham ayni shu Kumsga qarashli shirkatni boshqargan. 2020-yil dekabrida Rossiya yetakchi nashrlari Kumsning ham ishlab chiqarishdagi muammolar bois ziyonga botib, milliardlab qarzini to'lay olmayotgani haqida yozdi. Kumsdan o'z qarzini undirish maqsadida Rossiya sudiga murojaat qilgan kompaniyalardan biri Eurasian Natural Resources Corporation. Bu korporatsiya mulkdorlaridan biri asli jizzaxlik Belgiya fuqarosi Fattoh Shodiyevdir. Shodiyev holdingi Kumzdan millionlab dollarlik qarzini undirishga urinayotgan bir paytda uzoq yillar Kumz boshqaruv tizimida ishlagan Roman Garayev Shodiyevlardan olingan O'zmet kombinatda ishlab chiqarish bo'yicha direktor lavozimida paydo bo'ldi. Ayni kunlarda bankrotlik yoqasida qolgan Kumzning asosiy kreditori Gazprombank. Qarzlarini to'lay olmasligi aytilayotgan bu zavodning yaqin orada Gazprombank tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Dilshod Ahmedov, ijrochi direktor, Arial'da ishlagan, ishlayapti ham. Faris Tohirovich Mahmudov, ishlab chiqarishni ta'minlash va mahsulot sotish departamenti direktori, Enter Engineering'da ishlagan va ishlayapti. Buday Tatiana Aleksandrovna, moliya direktori, Gazprombankda ishlagan va ishlayapti. Garayev Roman Salimovich, Kamensk-Uralskiy metallurgichiskiy zavod ishlab chiqarish departamenti direktori bo'lib ishlagan. Bu zavod bankrotlikkacha yetkazilib, Putin shaykasiga qarashli Gazprombank nazoratiga o'tkazilyapti. Bularning hammasi O'zmet kombinatni boshqarish Arial Gazprombank odamlariga berilganini jamoatchilikka ko'rsatish uchun yetarlidir, deydi O'zbekistondagi eng yirik qora metallurgiya zavodi yangi boshqaruvidan xabardor mulozim. Bu suhbatdosh shaxsan prezident va bosh vazir qo'llagan yangi boshqaruv oqibatida O'zmet kombinatni ham Buday va Garayev o'tmishda boshqargan zavodlar taqdiri kutayotgani ehtimolidan xavotir bildirdi. Zavodga hozir yashirin shartlar bilan Gazprombankdan katta qarz olinadi. Bu pullar zavodni ko'tarishga ishlatilmasdan kimlarningdir ofshor hisoblariga chiqib ketadi. O'zmet kombinat ayni KOMZga o'xshab qarzni to'lay olmaslik holiga tushadi va u Avra Astari bilan kreditor Gazprombank qo'liga o'tib ketadi. Uzoq vaqt O'zbekiston byudjetiga eng katta soliq to'lovchi bo'lib kelgan O'zmet kombinat shu tarzda yo'q qilinib, Rossiya va O'zbekiston oligarxlariga yem bo'ladi, deydi mutaxassis. O'zmet kombinat boshqaruvi almashganidan keyin boshlangan o'zgarishlar haqida Ozodlikka ma'lumot bergan mulozimlar Dilshod Ahmedov qo'l qo'ygan qator hujjatlarni taqdim etdi. Bu hujjatlardan bir guruhi O'zmet kombinatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xususan akalini narxining keskin ko'tarilishi bilan bog'liq. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, O'zmet kombinat boshqaruvi almashgan 20 yanvar arafasida mamlakatdagi yirik sement zavodlari, xususan Qizilqum sement, Bekobod sement aksiyadorlik jamiyati bilan klinker ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo komponenti bo'lgan temir akalinaning har bir tonnasini 350 ming so'mdan sotish haqida shartnoma imzolangan. O'zmet kombinat Arial boshqaruvchilariga topshirilganidan bir oy o'tib, bu shartnomalar bekor qilingan va ayni mahsulot uchun yangi narx har bir tonnasiga 1 million 500 so'm belgilangan. Sement zavodlari bunday narxdagi akalini olishni istamagani ortidan O'zmet kombinat ozodlik ko'rgan shartnoma nusxalariga ko'ra mart oyida mazkur mahsulotni katta miqdorda Arial Group tarkibidagi kompaniyalarga sota boshlagan. Zavodlar bir varakayiga 3 baravarga qimmatlagan akalinani olmasligini oldindan bilib, narxni ko'tarishdi. Hozir sement zavodlari biz olmagandan keyin narx tushadi deb kutib turibdi. Lekin bu orada O'zmet kombinat asosiy obyomni Arialga berdi. Ertaga akalini xaridorlari O'zmet kombinatdan emas, balki Arialdan olishga majbur bo'ladi. Faqat endi 1 million emas, Arial belgilaydigan narx, masalan 2 millionga olishga majbur bo'ladi. Daromadni O'zmet kombinat emas, Arial qiladi, deydi O'zmet kombinat mutaxassislaridan biri. Ozodlik suhbatdoshlari Arial, Enter Engineering kabi kompaniyalar O'zbekiston hududida boj va soliq to'lamay ishlab kelayotgani bois, Arial boshqaruviga berilgan O'zmet kombinat mahsulotlarini qo'shimcha qiymat solig'isiz arzonga sotib olib, uni boshqa shirkatlarga birja narxida sotish amaliyotini boshlaganini iddao qildi. Ochiq manbalardagi rasmiy hujjatlar, qolaversa, ozodlikka sizdirilgan hukumat qarorlari va boshqa hujjatlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Baxtiyor Fozilovga qarashli Arial, Enter Engineering, Ferkensko, Vaindros, Air Marakanda kompaniyalariga mamlakatdagi eng yirik davlat buyurtmalari berilayotganini ko'rsatadi. Hech bir tender va raqobatsiz milliardlab dollarlik loyihalar pudratchisi etib tanlanayotgan bu kompaniyalar loyiha ijrosi davomida import boji va boshqa barcha soliqlardan ozod qilinmoqda. Xususan ozodlikning joriy hafta e'lon qilingan surishtiruvi O'zbekistondagi ikkinchi yirik Samarqand xalqaro aeroportini boshqarish prezident va bosh vazirning bevosita farmon va qarori asosida o'tmishi yo'q Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Surishtiruv davomida 3 yilga nihoyatda ulkan imtiyozlar berilib, har qanday boj va soliqdan mutlaq ozod etilgan xususiy sherikning ofshorda bekitilgan kompaniyalar orqali yana Baxtiyor Fozilovga qarashli ekani aniqlandi. 15 aprel kuni Samarqandga borgan Shavkat Mirziyoyevga safari davomida Baxtiyor Fozilov hamrohlik qildi. Xususan prezident matbuot xizmati e'lon qilgan suratlardan Fozilovning nafaqat Samarqand xalqaro aeroporti, balki Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik doirasida 212 gektarlik hududda qurilayotgan yangi shahar qurilishining bosh muallifi ekani anglashiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyliklari qisqartirilgan Jizzax petrolium ishchilari ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi eng yirik neft va gaz kompaniyalaridan biri hisoblangan Jizzax petrolium ishchilari maoshlari 2 barobar qisqartirilganiga norozilik bildirib ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ozodlikka yuborilgan videoda Jizzax petrolium MCJ'ning 100dan ziyod ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega kamayib ketgani borasida savolga tutadi. Shirkat rahbarlari esa g'azabga to'lgan ishchilarga oyliklari masalasini hal qilib berishini aytib, ularni tinchlantirishga urinishadi. Jizzax petrolium MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchi ozodlikka videoda chetgan voqea 9-aprel kuni bo'lganini aytdi. O'sha kuni Telegram orqali yig'ilib ish tashlash e'lonini qiladigan bo'ldik. 100ga yaqin ishchi bir joyga to'planib, xat bilan chiqdik, rahbariyatga imzo qilib berdik. Kechki smenada ishga chiqilmadi. O'sha kuni o'zida Toshkentdan odamlar keldi. Hamma dardini aytdi. Yangi yildan buyon oyliklar 2 barobar kamayib ketgani, faqat rabochilarniki 4 million so'm olgan bo'lsa 2 million olayotgani, 3 million olganlar esa 1.5 million olayotgani aytildi. Majlis bo'ldi. Toshkentdan kelgan kattalardan biri bu yerdagi rahbarni o'zgartiraman, oyliklar avvalgi holiga qaytadi dedi. Lekin bir hafta o'tdi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti dedi ishchi. Jizzax petrolium rahbariyati ishchilar oyligi kesilishini neft qazib olish kamaygani bilan izohlamoqda. Korxonaning ismoch lanmasligini istagan kadrlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda joriy yil boshida shirkat ta'sischilari o'zgargani sabab barcha ishchilar oyliklari qisqarish haqida ogohlantirilganini aytdi. Lekin ozodlikka gapirgan ishchilardan biri neft kamaygan bo'lsa nega hamma udar qora ishchilarga tushish kerak deydi. Jizzax petrolium qo'shma korxonasi O'zbek nefti gaz shirkati hamda Rossiyaning Gazprom shirkati tuzilmasi hisoblangan Gaz Project Development Central Asia shirkati ishtirokida 2017 yilda tashkil etilgan edi. Boshida korxonaning 60% ulushi O'zbek nefti gazniki, qolgan 40% esa Gazpromniki edi. Jizzaxda yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlaydigan yangi neftni qayta ishlash zavodini qurish rejasi barbod bo'lgach, O'zbek nefti gaz o'tgan yil Jizzax petroliumdagi ulushini 30%gacha kamaytirishni e'lon qildi. Shu yil fevral oyida esa O'zbekiston prezidentining davlat ishtirokidagi korxonalarni jadal isloq qilish va davlat aktivlarini xususiylashtirish to'g'risidagi farmon asosida Jizzax petrolium 16 shirkat qatorida sotuvga qo'yilishi e'lon qilindi. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat istirohat hujjatlariga qaralsa, hozirda Jizzax petrolium shirkatining 68% aksiyasi Qibrisda ro'yxatdan o'tgan Offshore Bilover Holdings Limited'ga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Ba'zi manbalarda Bilover Holdings Limited ortida Markaziy Osiyo va Rossiyada faoliyat yuritadigan bir qator kompaniyalar, Aerial va Inter Engineering kompaniyalarining ta'sischisi va asoschisi Baxtiyor Fozilov turishi aytiladi. Andijon, Qarshi, Muborak shaharlarida ham korxonalarga ega Jizzax petrolium saytida keltiriladigan ma'lumotlarga ko'ra, shirkat o'tgan yilni o'zida qariyb 498 million 700 ming tonna neft va 497 million metr kub tabiiy gaz ishlab chiqargan.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev Madaniyat vazirligini qasrdan konsert zaliga ko'chirdi. Mulozimlar tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 13-aprel kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida Madaniyat vazirligini Turkiston san'at saroyiga ko'chirishi lozimligini aytdi. Prezident ta'kidiga ko'ra, vazirlik bevosita san'at dargohi ichida ishlasa ko'proq samara beradi. Ammo bundan 4 yil oldin prezident Mirziyoyev Madaniyat vazirligi millat va davlatning yuzi ekani va bu vazirlik eng go'zal koshonada faoliyat ko'rsatishi zarurligini ta'kidlagan edi. Prezident buyrug'i bilan 2017-yilning avgustida Madaniyat vazirligi chor davrida Buxoro amiri Abdulahadxon moliyaviy ko'magida qurilgan qadimiy qasrga ko'chib o'tgan edi. Ammo 2021-yilning 13-apreliga kelib vazirlikdan binoni bo'shatib qo'yish so'raldi. Joriy yilning 7-aprel kuni esa Madaniyat vazirligidagi eng katta tashkilot, yangi tashkil qilingan Turizm va sport vazirligiga o'tkazildi. Madaniyat vazirligining hududiy madaniyat boshqarmalari tuzilmalaridagi moddiy madaniy meros obyektlaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilish bo'limlari tugatildi va ularning shtat birliklari madaniy meros agentligiga o'tkazildi. Vazirlikda ishlaydigan mulozimning rasman hujjatlar bilan tasdiqlanmagan so'zlariga ko'ra, ta'mirlangan va o'ta xos auraga ega qadimiy binoga qudratli oilaga mansublardan biri ko'z tikkan. Nomi sir saqlanishini so'ragan mulozimning iddao qilishicha, Kurant va yuridik institut binosini olgan qudratli shaxs endi bu binoni ham qo'lga kiritmoqchi. Bu qudratli shaxs kimligini mulozim aniq ochiqlamadi. Kurantning egasi kim bo'lsa, o'sha dedi. 2018-yilning 9-noyabr kuni Toshkent shahar hokimligi binosida jamoatchilik vakillari, bloger va jurnalistlar bilan uchrashgan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev blogerlar talabi ortidan Kurantga yopishtirilib qurilgan bino egasiga telefon qilgan edi. Hokim binoning Oybek ismli egasi Kurant UNESCO himoyasida ekanini bilmaganligini aytdi. Madaniyat mavzulari bo'yicha Ozodlikka doimiy sharhlar berib keladigan me'mor Abdumalik Turdiyev bu iddaoni inkor etmagan holda 7-apreldan keyingi holatda Madaniyat vazirligi o'ta zaiflashtirilganligini aytdi. Vazirlikda faqat konsertlar uyushtirish vakolati qoldi. Muzeylar, Sherdor, Ichan qal'a kabi qo'riqxonalar, Dalvarzintepa yangilik qo'riqxonalar olib qo'yildi. Tashkilot dunyoda qabul qilingan Madaniyat vazirligi degan jarangdor nomga mos bo'lmay qoldi. Shu bois vazirlikning Turkiston san'at saroyi kunjagiga ko'chishi uning pasaytirilgan mavqeiga mos keladi, dedi Turdiyev. Nega bunday bo'ldi degan savolga O'zbekiston Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim javob berdi. Madaniyat vazirligi ko'zimiz oldida avval obro'sizlantirildi, keyin esa oyog'idan chalib sindirildi. Yil boshida AOKda o'tkazilgan brifingda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 2020-yilda 32 madaniyat obyekti hokimlar tarafidan sotib yuborilganligini aytib, o'ziga birdaniga o'nlab hokimlarni dushman qildi. Shundan keyin vazirlik haqida salbiy mazmundagi maqolalar kunora chiqib boshladi. Vazirlik o'z binosidan quvilishidan bir kun oldin Bosh prokuratura Madaniyat vazirligi musiqa asboblarini haqiqiy bozor bahosidan 792.2 million so'mga qimmat narxda sotib olib, byudjet mablag'larini talon-taroj qilgani haqida ma'lumot chiqardi, dedi Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim. Suhbatdoshimiz uzoq yillar madaniyat sohasida turli lavozimlarda ishlagan mulozim ta'kidicha, Madaniyat vazirligi Mirziyoyev davrida o'nlab topilgan turli tashkilotlar uchun donor sifatida foydalanilgan. Mirziyoyev tashabbusi bilan vaqf jamg'armasi tuzildi. 2020-yili bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan vaqf xayriya jamg'armasiga 189 obida 0 qiymatda o'tkazib berildi. Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Alovuddin Pir, Uch Avliyo Bobo kabi arxitektura yodgorliklari bir imzo bilan o'ta shubhali tashkilotga berib yuborildi. 2021 aprel oyiga kelib, vazirlikdagi qolgan hamma yodgorlik va muzeylar Turizm vazirligiga o'tkazildi. Vazirlikning nomi qoldi xolos, dedi sobiq mulozim. Ozodlik bu holatlar bo'yicha Madaniyat vazirligi matbuot xizmatidan matbuot kotibi bo'shab ketganligi bois izoh ololmadi. Madaniyat vazirligi tark etgan saroy 1898-yilda rus me'morlari Geinselman va Maksimov tarafidan maxsus loyihalangan. Yuqoridan qaraganda N harfi shaklidagi bino Rossiyadan keltirilgan va har biri raqam va kleymoga ega qizil Nikolay g'ishtlaridan art-deko uslubida qurilgan. Bino qurilishini asosan Buxoro amiri Said Abdulahadxon moliyalagan. Qolgan xarajatlar davlat tarafidan qoplangan. Binoda chor davrida bilim yurti, Sovet davrida Toshkent davlat universiteti kimyo fakulteti faoliyat ko'rsatgan. Mustaqillik davrida bu binoda Asaka bank, keyin esa Tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vazirligi joylashgan.
O'zbekiston siyosat.
Xidirnazar Allaqulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoi qilindi. Partiya faollariga bosim davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqan uchun sazoi qilingan namanganlik talaba bosim ostida qolmoqda. 24 yashar Abdurahmon Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib, kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatov ko'ra, Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi birlashgan mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga 300 ga yaqin imzo yiqqan. 13 aprel kuni Telegram kanali va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu talaba imzolarini aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoi qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda mahalladoshlari Ikromovni Xidirnazar Allaqulovning hali rasman ro'yxatga olinmagan partiyasi uchun ularni aldab katta imzo yiqqanlik va shu harakati bilan ularni ham boshi berk ko'chaga tiqqanlik ta'kidlaydi. Shuningdek, videoda o'zini Birlashgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi deb tanishtirgan shaxs Ikromovning adashishida hammamizning aybimiz bor, be'tibor qoldik deydi, so'ngra talabani kafillikka olganini bildirib, mahalla ahlidan uni kechirishni so'raydi. Mahalladoshlar esa bu taklifni qabul qiladi. Bu videoga Ikromovning video murojaati ham tirkalgan. Unda Ikromov Allaqulov boshchiligidagi partiya haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot olgani, tarmoqlar orqali Muhammadamin Ermatovga bog'lanib imzo yig'ish uchun blankalar olganini aytadi. So'ngra 300ga yaqin odamdan avvalgi quruq qog'ozga imzo qo'ydirib olgani, so'ngra bu ro'yxat tepasiga partiya haqidagi ma'lumotlarni qo'shib qo'yganini aytib, mahalladoshlaridan uzr so'raydi. 14 aprel kuni Ozodlik bilan qisqa muloqotda Abdurahmon Ikromov mahalladoshlarini aldab imzosini olganiga doir ayblovlarni rad etdi. 300ga yaqin odamga yangi tasdiqlangan partiya haqida ma'lumot bergani, tushuntirgani va ular o'z istagi bilan imzo chekkanini ta'kidladi. Imzolarni quruq qog'ozga chektirgani haqidagi ko'rsatmasini esa bosim ostida berishga majbur bo'lganini aytdi. Ikromov Ozodlikka bu haqda batafsil intervyu berishdan tiyildi. Bundan tashqari oila a'zolari ham mahalla bosimidan qayqib, uning Ozodlik bilan gaplashishiga qarshilik ko'rsatdi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga o'z ixtiyori bilan a'zo bo'lib kirganini aytgan namanganliklardan biri Ikromovning o'zi va oilasi qattiq bosim ostida qolganini ta'kidladi. Mikrofon suhbatida bu namanganlikning aytishicha, Ichki ishlar vazirligi va mahalla vakillari imzo qo'ygan oilalarga borib, imzoni qaytarib olmasangiz, chet elga chiqa olmaydi, masalan Rossiyaga ishlashga keta olmaydi deb tahdid qilmoqda, deya ta'kidladi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan namanganlik faol. Namanganlik talabaga imzo yig'ish uchun blankalarni yo'llagan Muhammadamin Ermatov esa Ikromovni shaxsan tanimasligi, u bilan faqat telefon orqali muloqotda bo'lganini aytdi. Ermatov Abdurahmon Ikromovga bo'lgan bu bosim partiya faollarining Adliya vazirligi imzolar ro'yxatini topshirgandan keyin kuzatilayotganiga e'tibor qaratdi. Ermatovning aytishicha, shu kunlarda Xorazm va Samarqand viloyatidagi partiya a'zolariga ham Ichki ishlar vazirligi organlaridan qo'ng'iroq qilishayotgani, bosim o'tkazishayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirishga borishgan. Partiya yetakchisi professor Qidirnazar Allaqulovga ko'ra, uning partiyasiga imzo yiqqanlar soni 20 mingga yaqindir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar Ramazon oyini o'simlik yog'i keskin qimmatlab ketgan sharoitda kutib oldi. Narxlar ayniqsa so'nggi hafta ichida osmonga o'riladi. Bir hafta oldin 1 litri 21 ming so'm bo'lgan kungaboqar yog' 14 aprelda 24 ming so'mga chiqdi. Umuman esa mutaxassislar ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi 34%gacha ko'tarilganini aytmoqda. 10 aprelda kelgan xabarlardan birida mana bunday deyilgan. Toshkent viloyatidan murojaat qilyapman. Viloyat tumanlarining dehqon bozorlarida o'simlik yog'ining narxi keskin oshib, 4 kilo kungaboqar yog'i narxi 96 ming so'mdan sotilmoqda. Ramazon oyi arafasida narxlarning bunday sun'iy oshirilishini kamaytirishning nahot iloji yo'q. Mutasaddi tashkilot rahbarlari ishlariga bepisand qarashmoqdami, deb savol beradi Ozodlikka kelgan xabar muallifi. 14 aprel kuni Ozodlik mamlakatning yana 2 hududidagi narxlarni surishtirib ko'rdi. Qoraqalpog'istonning 4-yil tumani markazidagi do'konlardan biri mudirining aytishicha, shu kunlarda 1 litr pista yog'i narxi 22 ming so'm, paxta yog'i 20 ming so'mdir. Qashqadaryoning Koson tuman dehqon bozorida ham xuddi shunday narx shakllanganini Ozodlik shu bozordagi sotuvchilarning biridan so'rab bildi. Ayni paytda Qarshi shahrining Orzu bozorida 1 litr pista yog'i 23 ming so'mdan sotildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi o'rinbosari Inomjon Tog'ayev 14 aprelda jurnalistlarga mahalliy ishlab chiqaruvchilar bir kecha kunduzdayoq narxlarni keskin ko'tarib olayotganini aytarkan, ularning narxni oshirib olishiga asos yo'q dedi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi mulozimi Ozodlikning yog' narxlariga oid savolini eshitib, Bu masala bilan Bosh prokuratura shug'ullanmoqda, qo'mita pozitsiyasini bilish uchun matbuot xizmatimizga murojaat qiling dedi. Bosh prokuraturaning mas'ul mulozimi yog' narxlari bilan bog'liq vaziyat bilan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti shug'ullanayotganini bildirish bilan cheklandi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi, biroq qo'mita rasmiy saytidan ichki bozorda o'simlik yog'i mahsulotlari narxlari o'zgarishi haqida ma'lumot topdik. Qo'mitaga ko'ra, sanitariya qoida va me'yorlarga muvofiq respublika bo'yicha yiliga 300 ming tonnadan ortiq o'simlik yog'i talab etiladi. 20-chi yilda aholi iste'moli uchun 450 ming tonnadan ziyod o'simlik yog'i muomalaga chiqarilgan bo'lib, shundan yarmidan ortiqrog'i import qilingan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati fikricha, ichki bozorlarda narxlar keskin o'sishiga birinchi navbatda tashqi jahon bozorlarida narxlar oshishi va o'tgan hosil yilida yetishtirish hajmlari nisbatan kamroq bo'lishi sabab bo'lgan va narxlarni barqarorlashtirish maqsadida barcha mutasaddi vazirlik va idoralar birgalikda barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati bayonotida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan 47 yashar Valisher Shirinboyevning ozod mikrofonga arz qilishicha, u jazo muddatini o'tab qamoqdan chiqqandan so'ng o'zi va qari onasini boqishga yetadigan maosh bera oladigan ish topolmayapti. Uning iddao qilishicha, qamalib chiqqani uchun hech kim unga tuzukroq ish bermayapti. Valisher Shirinboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hech bir ijobiy narsa yo'q. Hozir ham kvartiradaman, kecha ko'chada yotuvdi. Mahalla raislari rasmga oldirtirmadi. Hokimlar ham. Qaytaraman aka, onam bilan 80 yildan onam bilan ko'chada yotdi.
Nimaga endi on ko'chada yotasiz? Uy shu paytgacha uy yo'qmidi?
Uyimiz bor edi, onam kasal bo'lib qoptirib, onamni o'ladi degan ekan, uyimni Paxtakor tumani Toshkent mahallasida sog'liqqa davolanib nima qildim, o'zim yangi xavfsizlik bo'limida ishlardim, qamalib qoldim 9 oy 11 kun.
Ya nimaga qamaldingiz, nima gunohingiz uchun?
Meni peshonamda qora dog' bor, buni bilaman. O'sha bir nima bo'yicha, shu ish bo'yicha nima bo'lib qoldim, 105 bilan hozir endi ko'chadaman. Aka, qorayotgan joyimiz yo'q, uchastka berganligingiz, qorayotgan yo'q, o'zim kasalman. Ojik bo'ldim, korona bo'ldim, mana shu ahvolda yuribman aka.
Yo, hali yosh ekansiz-ku, nimaga ishlamaysiz?
Ishlayman aka, men ishim qo'limdan har bir o'nar keladi. Men elektrlik, kartiruvchilik, qadovoy moshin, hamma narsa. Любой ishni qilaman, lekin hech kim nima qiladi, lekin men yangi xavfsizlikda ishlaganman ko'pincha.
A nimaga ishga olmayapti?
Bo'lmayapti, ishga qamalgansan, sen deydi mana narsa oyligingiz deydi 1,500,000 ziyod bo'lsa senga to'lov bo'ladi deyapti. Men uni qayerdan oladi? Uncha odamlar o'ylaydi, menga surpayga qo'ydi 700,000 oylikqa, lekin yo'limga ketayotgan puli 245,000 yo'limga ketar ekan.
Qayerga qo'ydi?
Usurkaga mayli ishlayman dedim, 245,000 yo'limga ketar ekan. 150,000 kvartira to'lasam hozir. Mana kecha ko'chada yotdim, rasmlari ham bor, hamma narsasi bor. Endi shularcha, men bir kichkinagina katakda uyim bo'lsa ham, onam bilan tinchgina yashaganim, o'zim ishim topaman aka. Kasbim bo'yicha hech kim biror narsa qilib bermaydi. Sartiruvchiman o'zim. Salon. Krem salon bo'yicha.
A o'zingizda kichkina sartiroshxona ochib olsangiz bo'lmaydimi mahallangizda?
Ochish uchun mablag' kerak. Men kechagina qamoqdan kelgan bo'lsa menga kim nima qilib beradi aka? Bitta sartirda moshinangiz o'zingiz tutiradi. Sarayingiz, salfetkalaringiz, har bir narsani hech kim inobatga. Ba'zi uchastkaga ketib, sal shu yerga keldingmi, o'tishing shu yerda, payshanba kuni profilaktikasini hech kim sabr olmasa nima qilishim kerak? Bunday bir o'ylab ko'ring-da, odam nimalarga bo'lib qoladi? Men o'zim uchun yashamayman. onam uchun yashanglar. Onamda hech bo'lmasa bitta kifoya yo'qsa, o'zim aravamni sotaman deb o'ylayman.
Deydi Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan Valisher Shirinboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Namangan hokimi xalq puliga qimmatbaho mashinalar olinayotganini oqlashga urindi. Xurshid Davron Flyuger tabiat ijodkorlarini tanqid qildi. Aktrisa Zuhra Soliyeva turmush o'rtog'ining mushtumzo'rligidan so'z ochdi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov hokimliklarning byudjetdan qimmatbaho avtomashinalar olishi masalasiga to'xtaldi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Bunday chiqimlar o'zini oqlaydi. Sababi biror investor yo xorijiy hamkor kelganida albatta ularni qanday kutib olishimizga ham e'tibor beradi. Mana shunday xatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi degan hokim Abdurazzoqov Kun.uz nashriga bergan intervyusida. U ayni chog'da hokim bo'lib kelganidan keyin mashina sotib olmaganini qayd etgan. Namangan rahbarining qimmatbaho mashinalar xususidagi izohi Telegramdagi Davletov.uz kanalining e'tiroziga sabab bo'ldi. Eh, hokim buva, qani edi? Qimmat va komfort mashinalar kim o'zarga mehmonnavozlik uchun investor? Investitsiya kelganida har bir tumanga 10 tadan Prado va boshqa qimmatbaho mashinalarni olib borib qo'yardik. Afsuski, investor uchun qimmat mashina Izzot Ikrom hokim o'zim javob beraman degan gap emas. Avvalo qonun ustuvorligi, sud mustaqilligi va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Agar investitsiyasi qonun va institutlar bilan kafolatlangan bo'lsa, investor o'z mashinasi bilan keladi. Hokimlikka qadam ham qo'ymasligi mumkin. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv deb yozdi Davletov.uz kanali. Bo'yinturuq tashqi qarzni jalb qilishga kim bosh-qosh bo'lgan edi? O'zbekistondagi aksar yirik ishlab chiqarish obyektlari hanuz o'z yukini davlatning yelkasiga yuklashdan orlanmayapti. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan hisob palatasining 2020 yilgi hisobotida eshitilgan anjumanda shu jihat qayd etildi. Deputatlar, xususan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi faoliyatiga keskin e'tiroz bildirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirovga ko'ra, Xitoyning 156.4 million dollar qarzi evaziga barpo etilgan Angrendagi rezina texnika zavodi yiliga 3 million dona shina ishlab chiqarishi va shinalar mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchilarining importi o'rnini qoplashi kerak edi. Ammo ayni paytda zavod atigi 15% quvvatda ishlamoqda. Omborda esa 100 mingta shina sotilmay turibdi. Sababi doimgidek sifat talabga javob bermaydi. So'nggi 2 yilda UzAuto Motors 60 million dollarga yaqin shina import qilgan deydi Qodirov. Qarzning to'g'ri ishlatilishi muhimligini ta'kidlagan siyosatchi bunday xatolar islohotlarga jiddiy zarar yetkazishini qayd etgan. Qoidabuzarlik haqida xabar yollash sotqinlikmi? Ichki ishlar vazirligi mulozimi masalaga munosabat bildirdi. Fuqarolar tomonidan yo'l harakati qonunbuzarligini videoga olib ichki ishlar boshqarmasiga yollash va buning uchun muayyan miqdorda pul mukofoti olish masalasi ijtimoiy tarmoqda bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Ayrimlar qoidabuzarlik haqida xabar berganlarni sotqin deb atamoqda. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Erali Bozorov ushbu masalaga munosabat bildirib, qoidabuzarliklar haqida xabar yollayotganlarni vatanparvarlar deb atadi. Nima uchun Germaniyada kelgan tamaki qoldig'ini ko'chaga tashlamaydi? Chunki ularda jarima katta. O'sha yerdagi xohlagan bir ko'cha harakati qatnashchisi o'sha holatni rasmga yoki videoga olib politsiyaga xabar qiladi. Nimaga biz nonni yerga tashlamaymiz u, tamaki qoldig'ini tashlaymiz? Chunki nonni yerga tashlasak, xudodan qo'rqamiz. Agar qonundan ham ozroq qo'rqganimizda edi, tamakini ham yerga tashlamagan bo'lar edik. Qonundan qo'rqsak edi, bu kabi holatlar yuz bermas edi, deydi polkovnik Bozorov. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha yo'llarni kameralashtirish 10% ga ham yetgani yo'q. Bu esa axborot texnologiyalarini jalb qilish borasidagi ishlarni jadallashtirishni taqozo etadi. Xurshid Davron. Ular Amir Temurni ilohiylashtirishni istaydi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Amir Temurning 685 yillik arafasida e'lon qilingan suhbatda ushbu tarixiy shaxs haqida yaratilgan ilmiy va badiiy asarlarni keskin tanqid qildi. Bir paytlar kolxozlashtirish yoki gugurt fabrikasi tarixini yozib ilmiy unvon olgan sho'ro qahramonlarini olqishlab uzundan uzoq she'riy romanlar yozgan ilmu adabiyotdagi flyoger tabiat ijodkorlar bir dumalab Amir Temurchilarga aylandi. Bir umr Amir Temurga qarshi kurashgan olimlarning ayrimlari bosh Temurchilar sifatida tan olindi. Uzoq yillar sohib qolgan mavzusi asl ilm va chinakam adabiyot emas, soxta va yolg'on demagogiya quroliga aylandi. Ayrimlar uchun Temur haqida yozish kun kechirish manbayiga aylandi, deydi tarixiy mavzuda salmoqli nasriy asarlar ham yozgan shoir Xurshid Davron. Qayd etilishicha, shu paytgacha sohib qolgan haqida nashr etilgan kitoblarning 3dan 2 qismini ilm ham, adabiyot ham deb bo'lmaydi. Chunki palapartish, xom xatolar va tarixiy materialdan mutlaqo bexabar, tarixiy hujjat va qo'lyozmalarni chuqur o'zlashtirmagan mualliflarning asarlarini muhokamasiz, ilmiy ekspertizasiz chop etish odat tusiga kirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda internetda Mirziyoyevni haqoratlagani uchun ayblangan baxmallik ustidan jinoyat ishi ochilgani xabar qilindi. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasining koronavirusning Britancha va Brazilcha shtammlariga qarshi ham samarali ekani iddao qilinmoqda. O'zbekiston bosh vaziri aprel oxirigacha mamlakatga 300 ming doza Sputnik V vaksinasi keltirilishini ma'lum qildi. Toshkentdagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi ta'mirlanishi e'lon qilindi, jamoatchilikda xavotir uyg'ondi. Chexiya Rosatomni atom elektr stansiyasi qurilishi tenderdan chetlatadigan bo'ldi. Rossiya esa Chexiya elchixonasining 20 xodimini istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekistonda sinalgan Xitoy vaksinasi koronavirusning Britancha va Brazilcha shtammlariga qarshi samarali ekani iddao qilinmoqda. Xitoyning O'zbekiston bilan ham mualliflikda ishlab chiqqan ZFUZVAC 2001 vaksinasi 2021 yil fevral oyida o'tkazilgan sinovlar doirasida laboratoriya namunalari natijalariga ko'ra koronavirusning Janubiy Afrika shtammiga qarshi aktiv neytral holatini saqlab qolgan. Bu haqda vaksina.uz Telegram kanali ma'lum qildi. Iddaoga ko'ra, mazkur vaksina koronavirusning yangi Britaniya va Braziliya shtammlariga qarshi ham samaralidir. Vaksina sinovining 3-chi bosqichi O'zbekistonda o'tgan yilning 10 dekabrdan boshlangan. 3-chi bosqich natijalari qayd etilishicha, vaksina yuqori darajadagi samaradorlikni ko'rsatgan, antitanachalar miqdori ham ko'pligi ko'ringan. Xitoy kasalliklarini nazorat qilish va oldini olish markazining direktori Gao Fu mamlakatda koronavirusga qarshi ishlab chiqarilgan vaksinalar samaradorligi pastligini tan olgani, hukumat ularni takomillashtirish uchun turli vaksinalar imkoniyatlarini uyg'unlashtirish masalasini ko'rib chiqayotgani haqida Ozodlik xabar berdi. Xitoydagi markaz direktori Gao mahalliy vaksinalar samaradorligi haqida Chendu shahrida bo'lib o'tgan anjumanda immunizatsiya strategiyalari xususidagi chiqishida gapirgan. Rahbar jumladan shunday degan: "Hozirgi vaksinalar bemorlarni to'laqonli himoya qila olmayotgandan xabarimiz bor. Ushbu masalani hal etish uchun emlash jarayonida turli xil texnik liniyalardagi vaksinalardan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqyapmiz", degan edi Xitoy kasalliklarini nazorat qilish idorasi rahbari. 27 mart kuni O'zbekistonga Xitoydan 1 million doza, Xitoy va O'zbekiston hammualifligidagi ZFUZ CoronaVac 2001 vaksinasi olib kelingan. Mazkur vaksina Xitoy Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya instituti olimlari tomonidan yaratilgan. O'zbekistonda 3-chi bosqich sinovlari o'tkazilgan. Bu o'zbekistonlik olimlar bilan hamkorlikdagi klinik tadqiqotlari olib borilgan koronavirusga qarshi yangi rekombinant vaksinadir. Xitoy O'zbekistonni mazkur vaksina ham muallifi deb e'lon qilgan. Ayni paytda O'zbekiston bosh vaziri Rossiyada ishlab chiqarilgan Sputnik V vaksinasining navbatdagi partiyasi O'zbekistonga olib kelinishini ma'lum qildi. Rasmiyga ko'ra, aprel oyi oxirigacha 300 ming doza Sputnik V vaksinasini keltirish rejalangan. Bu haqda Respublika maxsus komissiyasining o'tgan hafta yakunida Toshkentda bo'lib o'tgan yig'ilishida Abdulla Aripov ma'lum qildi. Hukumat rahbariga ko'ra, joriy yil oxirigacha Xitoy vaksinasidan yana 1 million doza olib kelinishi ham kutilmoqda. Bosh vazir o'zbekistonliklarga bu ikki vaksinadan tashqari AstraZeneca vaksinasidan birini tanlash imkoniyati berilishini ta'kidladi. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 400 ming nafardan oshgani ma'lum qilingan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chexiya Rosatomni atom elektrostansiyasi qurilishi bo'yicha tenderdan chetlatadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chexiyada jamoatchilik 2014 yilda Vrbetitsa qishlog'idagi o'qdori omborida ro'y bergan portlashga Rossiya maxsus xizmatlarining aloqasi borligi to'g'risidagi hukumat xabarini qizg'in muhokama qilmoqda. Rossiyaga moyilligi bilan tanilgan prezident Milosh Zeman hukumat qarorini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Ammo o'zi vaziyatga izoh bergani yo'q. Yana bir hafta izoh bermasligini ham aytdi. Chexiya hukumati Rossiyaning Rosatom shirkati Dukovany atom elektr stansiyasidagi yangi energiya bloki qurilishida pudratchilikka da'vo qila olmasligiga shama qilgan. Sanoat va savdo vaziri Karel Gavlichekka ko'ra, endilikda Rosatomning mazkur tenderda ishtirok etishi amaliy jihatdan mumkin emas. Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Yan Gamachek ham xuddi shunday bayonot berdi. Katta ehtimol bilan Rosatomni hatto talabgor shirkatlar xavfsizlik nuqtai nazaridan tekshiriladigan birinchi saralash bosqichiga ham qo'ymaydi. Yakuniy qarorni albatta Vazirlar Mahkamasi qabul qiladi. Dukovany atom elektr stansiyasining yangi energoblokini qurish huquqini olish uchun Rosatomdan tashqari AQSh, Fransiya va Janubiy Koreya shirkatlari raqobatlashmoqda. Chexiya shuningdek rossiyalik josuslarning qo'poruvchilik faoliyatiga doir masalani Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari muhokamasiga olib chiqishini ma'lum qildi. Chexiyaning NATO bo'yicha ittifoqchilari, jumladan AQSh Praganing xatti-harakatini dastaklamoqda. Rossiya tashqi ishlar vazirligi esa Chexiyaga javob choralari bilan tahdid qilib, Praganing Rossiya elchixonasi 18 nafar xodimini badarg'a qilish to'g'risidagi yaqinda e'lon qilingan qarorga nisbatan qat'iy norozilik bildirdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi bayonotida yuqoridagi qaror misli ko'rilmagan voqelik deb atalib, quruq gap va to'qimavajlar ta'sirida qabul qilingani iddao qilinadi. Yakshanba kuni kechqurun Rossiya tashqi ishlar vazirligi Moskvadagi Chexiya elchixonasining 20 nafar xodimini istalmagan shaxslar deb e'lon qildi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi shuningdek Chex hukumati qarorida amerikaliklar izini ko'rganini ta'kidlab, uni AQShning ko'nglini topishga urinish sifatida baholagan. Chexiya hukumati Ummon ortidagi xo'jayinlardan ham o'tib tushdi, deyiladi Rossiya Federatsiyasi tashqi ishlar vazirligi bayonotida. Chexiya bosh vaziri Andrey Babish va tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Yan Gamachek yaqinda Rossiya mudofaa vazirligining bosh razvedka boshqarmasi 2014 yilda o'qdori omborida yuz bergan portlashga aloqadorligi to'g'risida bayonot bergandi. Bildirilishicha, mamlakatdan haydalayotgan diplomatlar aslida maxsus xizmat josuslaridir. O'sha kuniyoq Chexiya politsiyasi 2014 yili portlashdan biroz oldin Aleksandr Petrov va Ruslan Bashirov nomlariga olingan rus pasportlari bilan mamlakatga kelgan ikki kishini qidiruvga berdi. Aytilishicha, ular Moldova hamda Tojikiston fuqarolari pasportlaridan ham foydalangan. Bu ikki rossiyalik 2018 yilda Buyuk Britaniyaning Solsberi shahrida ota-bola Sergey va Yuliya Skripallarni zaharlaganlikda gumon qilinayotgandi. Ular Rossiya harbiy razvedkasi xodimlari bo'lib, haqiqiy ism-familiyalari Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin ekani aytiladi. Bellingcat guruhi tadqiqotchisi Xristo Grozev o'sha paytda Chexiyada Rossiya harbiy razvedkasining boshqa xodimlari ham bo'lgani haqida yozdi. Bellingcat tez orada shu mavzuda olib borgan tadqiqoti natijalarini e'lon qilmoqchi.
O'zbekiston siyosat.
Shahidlar xiyoboni istirohat bog'iga aylanishidan xavotirlar paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent shahridagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuida qurilish, ta'mirlash va obodonlashtirish ishlari amalga oshiriladi. Bu haqdagi xabar 16 aprel. Erta tongda bir-biridan mustaqil ikki idora, Toshkent shahar hokimligi hamda Qurilish vazirligi Telegram kanallarida 14 soniyalik farq bilan e'lon qilindi. Aytilishicha, xiyobonda boshqa zaruriy ishlar qatorida aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari qurish ham rejalashtirilgan. Xabardagi aynan shu jihat darhol ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar orasida bir qator savollar uyg'otdi. Rejani sharhlar ekan, Shahidlar xiyoboni majmuiga kiruvchi muzey xodimi ham, toshkentlik faol ham xiyobonni istirohat bog'iga aylanib ketish tahdidi paydo bo'lganidan tashvishga tushishganini bildirdi. Hokimlik va vazirlikning xabar qilishicha, Qatag'on qurbonlarining nomlari aks etgan ramziy kitob barpo etiladi. Ramziy rotonda rekonstruksiya qilinadi. Muzey xodimlari uchun alohida ma'muriy bino quriladi. Aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari hamda ochiq amfiteatr va Wi-Fi hududlari barpo etish rejalashtirilgan. Shahidlar xiyoboniga oid xabar chiqqanidan 2 soat o'tib, Telegram bloger Safar bunday yozdi: buzilmagan, o'zgartirilmagan bitta shu yer qolgandi o'zi ham. Savolda, shahidlar xotirasi yodgorlik hududiga do'konlar nega kerak? Nega? Blogerning bu savolini Toshkent shahar hokimligi matbuot xizmatiga berishning imkoni bo'lmadi. Xizmat telefoni avtomat operatorining xabar qilishicha, liniya nosozligi uchun o'chirilgan. Qurilish vazirligi matbuot xizmati xodimasi esa bunday savollarga javob berish vakolati yo'qligini bildirish bilan cheklandi. Shahidlar xiyoboni majmui tarkibiga kiruvchi Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi katta ilmiy xodimi, tarixchi olim Bahrom Irzayev ozodlik savollariga javob berarkan, xiyobonda boshlanayotgan qurilish ta'mirlash ishlari rejasini shartli ravishda ikkiga bo'lib, birini olqishladi, ikkinchisini keskin tanqid qildi. Rejaning muzey xodimi olqishiga sazovor bo'lgan qismi muzey xodimlari uchun alohida ma'muriy bino qurilishidir. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzey bilan uning xodimlari ish joyi orasida taqriban 15 kilometr va xodimlar yillardan buyon muzeyga mana shu masofada qatnaydi. Ofisimiz Shayxon Tohurda, Navoiy muzeyida. Barcha hujjatlarimiz shu binoda saqlanadi. Shahidlar xiyobonida qurilgan muzeyimiz binosida xodimlar uchun ish joyi nazarda tutilmagan ekan. Men masalan 12 yildan beri shu muzeyda ishlayman. 12 yildan beri shu ovoragarchilik. Kunda kunora ofisdan muzeyga qatnashga to'g'ri keladi, dedi Bahrom Irzayev. Olimning aytishicha, muzeyning xodimlari ish joyidan ham ko'ra juda katta, hatto uyatli bir kamchiligi bor. Keluvchilar bu yer shahidlar xiyoboni ekan, ularning haqiga 2 rakat namoz o'qib qo'yay desa namozxona yo'q, tahorat oladigan joy yo'q, hatto hojatxona yo'q. Nimani o'ylab qurishgan, hech tushunmayman, dedi Irzayev. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzeyning yana bir katta kamchiligi bor. Muzeyimizda garderob yo'q. Keluvchilar, ular orasida ba'zida baland martabali mehmonlar ham bo'ladi. Ustki kiyimini yechib qoldiray desa yechinadigan joy yo'q. Bu ayniqsa sovuq fasllarda bilinib qoladi. Odamlar ustki kiyimi, qo'lidagi sumkasi bilan muzey aylanadi. Bundan tashqari, bilet sotadigan kassa ham yo'q. Sotuvchi biletni muzey eshigi oldida sotib turadi, dedi Bahrom Irzayev. Bahrom Irzayevning aytishicha, muzey xodimlari hokimiyatning ular uchun ofis qurib berish rejasi to'g'risida eshitgani, bundan xursand ekani, biroq shahidlar xiyobonida so'nggi yillarda shakllangan muhit bu obyektning umumiy ruhiga zid ekanidan norozidir. Qatag'onlar va ularning qurbonlari mavzui muzeyning ichida bor xolos. Tashqariga, xiyobonga chiqsangiz, sevishgan yoshlar o'tiradigan odatdagi istirohat bog'iga o'xshab qolgan, dedi olim. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi katta ilmiy xodimi, tarixchi olim Bahrom Irzayev, shahidlar xiyobonida aholi uchun maishiy xizmat binolari, milliy hunarmandchilik va savdo do'konlari qurilishini qabul qilib bo'lmaydigan holat deb hisoblashini bildirib, bu yerga kelib Qatag'on qurbonlarini xotirlab, keyin pivo ichib o'tirishadimi? Kulgiliku, dedi. Toshkentlik yana bir tarixchi o'z maslakdoshlari bilan millat tarixiga oid qator sanalarga bag'ishlab turli tadbirlar uyushtirib kelayotgan faol Anvar Nazir shahidlar xiyoboni rekonstruksiyasi to'g'risida bunday dedi. Bu haqda 3 yil oldin prezident bir gap qilgan edi, lekin bu mavzuga qaytgan emasdilar. Mana endi yana gap boshlandi. Tushunmadim. Nima uchun bu yerda do'konlar, maishiy xizmat ko'rsatish obyektlari qurish kerak? Bu yer axir qabriston maqomiga ega joy-ku. Axir bu yer istirohat bog'i emas-ku. Qanaqa amfiteatr, qanaqa Wi-Fi? 3 yil oldin birinchi marta gap paydo bo'lishi bilanoq biz xat yozgan edik prezident portaliga, lekin hech qanday javob berishmagan, dedi faol. Anvar Nazirning fikricha, kuch va pulni Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyini boyitishga, Qatag'on qilinganlar qatl qilingan boshqa bir qator joylarga yodgorliklar o'rnatishga sarflash kerak. 2017 yilning 15 iyulida prezident Mirziyoyev Bo'zsuv kanali bo'yida barpo etiladigan bog' loyihasi bilan tanishgan edi. Davlat rahbari rasmiy sayti yangi bog' haqida mana bunday yozgan edi: Bog'da kitob o'qish uchun maxsus joylar, favvoralar, amfiteatr, ko'rgazma pavilyonlari, sport va sog'lomlashtirish zonalari, kamonchilar va havaskor baliqchilar klublari tashkil etiladi. Zamonaviy attraksionlar o'rnatiladi. Bog' hududga tutash shahidlar xotirasi xiyoboni bilan o'zaro uyg'unlik kasb etadi, deb yozilgan edi rasmiy saytda. Toshkentning Yunusobod tumanida barpo etilib, 2000-yilning 12-mayida ochilgan Shahidlar xiyoboni o'rnida 1938-yilning 4-oktyabrida O'zbekiston siyosiy elitasidan 155 kishi qatl qilinganini yodga soldi tarixchi olim Bahrom Irzayev. O'shanda otilganlar orasida Abdulla Qodiriy, Cho'lpon, Fitrat, Xudoybergan Devonov, Otajon Hoshim, Anqaboy, Akbar Islomov, Isroil Ortiqovlar bor edi, dedi olim. Qatl qilinganlar 155 kishi hamda mehnat lagerlariga hukm qilingan yana 10 kishini qatag'on qilish to'g'risidagi farmoyish 1938-yilning 28-martida Stalin imzolagan edi. 4-oktyabr kuni shunchalar ko'p odam otiladiki, Abdulhamid Cho'lponga kelganda hatto o'qlar tugaydi. Otuvchilarning o'zi ham charchab qoladi. Cho'lponga seni ertaga otamiz deganida u, bu insonlar yo'q dunyoda bir nafas ham yashashni istamayman, meni hozir otasizlar deb turib olgani uchun uning boshini bolta bilan chopib o'ldirishadi, deb hikoya qiladi Bahrom Irzayev. 2000-yilning 12-mayida ochilgan Shahidlar xiyoboni majmuida Prezident Karimov 2001-yil 1-mayida imzolagan farmonga binoan Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi qurilgan.
O'zbekiston bosh vaziri aprel oxirigacha mamlakatga 300 ming doza Sputnik V vaksinasi keltirilishini ma'lum qildi. Toshkentdagi Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi ta'mirlanishi e'lon qilindi, jamoatchilikda xavotir uyg'ondi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 86,5 mingdan oshdi, emlanganlar soni esa 400 mingga yaqinladi. Chexiya Rosatomni atom elektr stansiyasi qurilishi tenderdan chetlatadigan bo'ldi. Rossiya esa Chexiya elchixonasining 20 xodimini istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Rossiyada Aleksey Navalniy qamoqxonadan mahbuslar kasalxonasiga ko'chirildi. Britaniya va Yevropa ittifoqi Navalniyni qo'llashni bildirdi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
312 da ishchilar 12 soatlab ishlatilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Korrupsiya hamda manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq mojaro markazida qolayotgan O'zbekiston qurilish vaziriga aloqador 312 shirkatida ishchilarning mehnat huquqlari surunkali poymol etilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Shirkatning PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasi ishchilari O'zbekiston Mehnat kodeksida belgilangan 8 soat o'rniga 12 soatlab mehnat qonunchiligiga zid tarzda dam olish kunlarisiz ishlayotganliklarini aytishmoqda. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat, moliya vazirliklari joylashgan 14 qavatli ma'muriy binoni rekonstruksiya qilish ishlarini olib borayotgan 312 ning PMK 2 ishlaridan biri 16 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda mehnat sharoitlarini konslagerdagiday deb atadi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan 312 ishchilari iddosi 8 soatlik ish tartibiga amal qilinmasligi oqibatida hamkasblardan biri o'tgan hafta 3 qavatdan tushib ketib halok bo'lgan. Surxondaryoning Qiziriq tumanidan bo'lgan 43 yoshli Rahmatilla Jalilov 6 aprel kuni lift shaxtasidan yiqilgan va kasalxonada hushiga kelmay jon taslim qilgan. Ishchining o'limi aynan mehnat sharoitlariga bog'liqligi ma'lum emas. Ko'chma mexanizatsiya kolonnasi brigada boshliqlaridan biri Ozodlikka o'lim holatini tasdiqlarkan, lekin buni baxtsiz hodisa deb atadi. Hozir surishtiruv ketyapti. Balandlikka chiqqanida xavfsizlik kamarlarini bog'laganmi? Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilinganmi? Ana shu holat o'rganilyapti, lekin uning oilasiga moddiy yordamlar berildi, dedi PMK 2 ning ismi ochiqlanmagan brigada boshliqlaridan biri. Shu hafta boshida mahalliy nashrlar qurilish vaziri Botir Zokirovning yaqin qarindoshlari tasdiqlari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino va avtoturargoh qurishni o'z ichiga olgan salkam 500 million so'mlik loyiha pudratchisi etib tanlangani haqida yozdi. Gazeta O'z nashri o'z ma'lumotlari 1994-yilda ro'yxatga olingan Trest 12 shirkati tasdiqchilari qatorida vazirning turmush o'rtog'i Muhayyo Zokirova va o'g'li Jasur Zokirovalarni tilga oldi. Trest 12 shirkati saytidagi ma'lumotlarga qaralsa, ishchilari kuniga 12 soatlab ishlayotgan PMK 2 ko'chma mexanizatsiya kolonnasining boshlig'i ham aynan Jasur Zokirovdir. Ozodlikning PMK 2 ishchilari iddolari yuzasidan janob Zokirovdan izoh olish urinishlari bezamar bo'ldi. Jasur Zokirovning shirkat saytida keltirilgan telefon raqamlari
xodimlariga qilingan qo'ng'iroqlarga kun davomida hech kim javob bermadi. Trest 12 shirkati boshlig'i Faxriddin Nazirovning yordamchisi Ozodlik so'roviga hamma qurilish obyektida savolingizni qoldiring, ularga yetkazaman, o'zlari sizga chiqishadi deya javob qildi. Lekin 16 aprel ish kuni oxirigacha shirkatdan Ozodlikka hech kim qo'ng'iroq qilmadi. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanishini istamagani lozimi. O'zbekiston hududida xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emasligini ta'kidladi. Mehnat kodeksining 115 moddasiga ko'ra, xodim uchun ish vaqtining normal muddati haftasiga 40 soatdan ortiq bo'lishi mumkin emas. 6 kunlik ish haftasida har kungi ishning muddati 7 soatdan, 5 kunlik ish haftasida esa 8 soatdan ortib ketmasligi lozim. Agar qaysidir xodim me'yordan ortiq ishlashga majburlansa, vazirlikning 71-200-06-00 telefon raqamiga bog'lanishi mumkin, dedi mulozim.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston mustaqilligi ilk bor nishonlangan Navruz saroyi Mirziyoyev qarori bilan buzildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Joriy yilning 8-aprel tunida respublika tarixidagi nufuzli tadbirlar o'tkazib kelingan asosiy marosim zallaridan biri Navruz restorani, Navruz davlat qabullar uyi buzib tashlandi. Bino buzilganidan keyin tarmoqdagi e'tirozlarga javoban Qurilish vazirligi bino poydevori 27 santimetrga qiyshaygani bois buzib tashlanganini bildirdi. Ozodlik suhbatlashgan me'mor bunday qiyshayish dunyodagi deyarli barcha binolarda mavjudligi va bu bino buzib tashlanishi uchun asosiy sabab bo'la olmasligini aytdi. O'zbekistonning joriy prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2020-yilning noyabr oyida Toshkent shahridagi qurilishga oid loyihalar bilan tanisharkan, tarixiy sanalar shohida bo'lgan Navruz qabullar uyi ta'mirlanib, bu yerda korxonalarni sog'lomlashtirish va xususiylashtirish markazi tashkil etish rejalashtirilayotgani haqida aytgan edi. Me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, Navruz kompleksi 1980-yillardagi yuqori zilzila bardoshlik koeffitsentini ko'zda tutgan sovet davri texnik reglamentlari, shaharsozlik talablari hamda qurilish normalari va qoidalariga muvofiq qurilgan. Uning taxminicha, binoning tunda shaharliklardan yashirincha buzilishi bino joylashgan joy jozibasi bilan bog'liq. Sovet modern me'morchiligi namunasi bo'lgan bu binoning buzilishi boshqaruv voluntarizmi va korrupsiyaga yaqqol misoldir. Xo'sh, binoni buzar ekansiz, unda nega 5 oy oldin, 2020-yil dekabrida katta mablag' sarflab ta'mir qilindi? Mendagi ma'lumotlarga ko'ra, dekabr oyida Navruz saroyi remontiga 20 milliard so'mga yaqin byudjet mablag'i sarflangan. Remontni bino buzilganidan keyin poydevori qiyshiq deb xulosa bergan Qurilish vaziri Zokirovga aloqador shirkat olib borgan, dedi Turdiyev. Toshkent shahar hokimligi bir kun o'tib e'lon qilgan rasmiy izohida bino nima maqsadda va nega buzilayotganini tushuntirib bera olmadi. Hokimiyat bayonotida qurilish O'zbekiston Respublikasi prezidentining o'tgan 2020-yil 29-dekabrdagi Oliy Majlisga murojaat nomalarida berilgan topshiriqlari asosida Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq boshlanganligi ta'kidlanadi. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq Milliy bog' hududida Alisher Navoiy nomidagi ijod maktabi, Alisher Navoiy nomidagi adabiyot muzeyining yangi binosi, yangi milliy drama teatri binosi, mashhur yaponiyalik arxitektor Tadao Ando loyihasi asosida Davlat san'at muzeyining namoyishlari kompleksi, yosh olimlar, yoshlar va kitob ixlosmandlariga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan ilm-fan va san'atning turli sohalariga oid bosma va elektron davriy nashrlarning ulkan salohiyatiga ega bo'lgan hamda 1.5 million dona kitob fondini o'z ichiga olgan ulkan kutubxona binosi qurish ishlari boshlandi, deyilgan hokimlik rasmiy bayonotida. Ozodlik bu xabar ortidan O'zbekiston Qurilish vazirligi bilan bog'landi. Vazirlikning ismi aytilmasligini so'ragan mulozimi qurilajak 5 bino tendersiz Trest 12 shirkatiga topshirilganini bildirdi. Me'mor Abdumalik Turdiyev o'z so'zida davom etib, 19 mart kuni me'morlik sohasidagi eng katta mukofotni olgan fransuz arxitektorlari Anna Lakaton va Jean-Philippe Vassal falsafasiga e'tibor qaratdi. Bu ikki me'mor hech narsani buzmaylik degan g'oyani ilgari suradi. Bu esa buzib yer o'rnini sotish kasaliga mubtalo bo'lgan Toshkent uchun muhim o'git. Dom kino, bahor ansambli va mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora nega buzilganligini bu mulozimlar ilmiy tushuntirib bera olmaydi. Trest 12 degan hukumat parvarishidagi qurilish shirkati tayyor narsani buzib, o'rniga boshqa bino qurish bilan shug'ullanadi. Navruz qabullar uyidan sal naridagi Navoiy haykalini katta pul evaziga burib qo'ygan shirkat ham Trest 12 bo'ladi, deydi Abdumalik Turdiyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentda LGBTga qarshi kurash tadbiri sifatida o'quvchilarning paypog'i uzun kaltaligi tekshirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi Toshkentdagi maktabda LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning kalta paypoq kiygan kiymagani tekshirilgani holatini o'rganayotganini ma'lum qildi. Vazirlikka ko'ra, maktab o'quvchilari paypog'ining uzunligini tekshirish holati Toshkentdagi faqat bitta maktabda, Mirobod tumanidagi 110-soni maktabda bo'lib o'tganligi aniqlangan. Xalq ta'limi vazirligining bayonotiga ko'ra, hozirda holat bo'yicha o'rganish ishlari olib borilmoqda. Vazirlik maktablarga bolalarning paypog'i uzun kaltaligini tekshirishga hech qanday topshiriq bo'lmaganini ham eslatgan. Adliya vazirining davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi Shahnoza Soat va Telegramdagi kanalda o'g'li o'qiydigan Toshkentdagi maktabda dars payti o'quvchi bolalarning oyoq kiyimlari yechiltirilib, paypog'i kalta uzunligi tekshirilgani, kalta paypoqli o'quvchilarning oyoqlarini esa suratga olishgani haqida ma'lum qilgandi. Soatovaning qayd etishicha, bu holat bolalarga LGBTga qarshi kurash deb tushuntirilgan. U maktablarga dars o'rniga LGBT mavzusini ortiqcha eslatadigan ma'ruzalar kirib borganini ham qoralagan. O'tgan yil avgust oyida O'zbekiston telekanali orqali efirga uzatilgan Quddus Azamovning munosabat ko'rsatuvida uning qatnashchilari o'zbek jamiyatida yoshlarning kiyinishini keskin qoralab chiqishgandi. O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markazi bo'lim boshlig'i Mansur Musayev Yevropada kalta paypoq yoki yirtiq shim an'anaviy jinsiy orientatsiya vakillarining ramzi ekanini aytgan. O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev ham kim masalasida o'z munosabatini aytib, shimi yirtiq, oyog'ida paypoqsiz tufli kiyadiganlardan jirkanishiga ishora qilgandi. O'zbekiston maktablarida LGBTga qarshi kurash sifatida o'quvchilarning paypog'i tekshirilgani ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda mazax va xavotir bilan qarshilandi. Facebook foydalanuvchisi Dilnoza Turayeva kuryer xizmatchilari nomidan buyurtmangizni uzun paypoq kiygan kuryer olib borishini kafolatlaymiz deya mazax qilib chiqdi. Bahodir ismli foydalanuvchi esa qachondan beri yozda kiyiladigan oyoqqa qulay kalta paypoq geylarni ramzi bo'lib qoldi. Ahmoqgarchilik ham evi bilan deya fikr bildirdi. O'tgan oy oxirida Toshkent markazida bir guruh faollar gey deya kaltaklangandi. Hukumatni tanqid qilgan va LGBT huquqlarini himoya qiluvchi chiqishlari bilan tanilgan o'zbek huquq himoyachisi va bloger Miraziz Bozorovga 28 mart kuni qora niqobli odamlar hujum qilgan, oqibatda u og'ir tan jarohati olgan va kasalxonaga yotqizilgandi. Shu kuni ijtimoiy tarmoqlarda Allohu akbar deya hayqirgan o'nlab odam Amir Temur xiyoboniga yig'ilgan ba'zi odamlarni shafqatsizlarcha kaltagani aks etgan videolar ham tarqaldi. Bu hodisa O'zbekiston jinoyat kodeksidan gomoseksualizmga oid moddani chiqarib tashlashga chaqiriqlar manzarasida yuz berdi. Shu yil 22 fevralda muhokamaga qo'yilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi 154 moddasida eski tahrirda 122 moddada belgilangan gomoseksualizm uchun jinoiy jazo o'zgarmagan holda saqlanib qolgan.
O'zbekiston bosh vaziri aprel oxirigacha mamlakatga 300 ming doza Sputnik V vaksinasi keltirilishini ma'lum qildi. Toshkentdagi shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi ta'mirlanishi e'lon qilindi, jamoatchilikda xavotir uyg'ondi. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 86,5 mingdan oshdi, emlanganlar soni esa 400 mingga yaqinladi. Chexiya Rosatomni atom elektr stansiyasi qurilishi tenderdan chetlatadigan bo'ldi. Rossiya esa Chexiya elchixonasining 20 xodimini istalmagan shaxs deb e'lon qildi. Rossiyada Aleksey Navalniy qamoqxonadan mahbuslar kasalxonasiga ko'chirildi. Britaniya va Yevropa ittifoqi Navalniyni qo'llashni bildirdi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Sobiq Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Aerial menedjerlaridan biri Dilshod Ahmedov O'zmet kombinat boshqaruviga olib kelgan yangi kadrlardan biri Tatiana Aleksandrovna Budey bo'ladi. Budey o'tmishda loyihalash, qurilish, montaj va ishga tushirish ishlariga ixtisoslashgan muhandislik kompaniyasi sanalgan Krasnodardagi NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliya bo'yicha vitse-prezidenti bo'lib ishlagan. NX aksiyalarining 75% Gazprombankga qarashli bo'lgani bois, bir paytning o'zida u Gazprombank rasmiy mulozimi ham sanalgan. Bu kompaniya milliardlab qarzlarini to'lay olmaslik holiga tushgani ortidan bankrot bo'lgan va uning direktori ustidan jinoyat ishi ochilgan. Rossiya Federatsiyasi Shimoliy Kavkaz okrug sudining 2019-yil 23-iyul kuni chiqargan qarorida arizachi NX kompaniyasi sobiq ijrochi direktorining sud hay'atiga topshirgan shikoyati mazmuni ham keltirilgan. Rasmiy arizasida NX sobiq rahbari kompaniyaning bankrotlikka yuz tutishi uchun yakka o'zi mas'ul emasligini aytib, xususan Gazprombank vakili va moliya bo'yicha vitse-prezident Tatiana Budey nomini tilga olgan. NX rahbariga qo'yilgan ayblar orasida 2013-2014 yillarda qo'shimcha qiymat solig'i to'lamaslik maqsadida subpudratchilar bilan soxta shartnomalar tuzish va millionlab rubl mablag'ini noqonuniy o'zlashtirish aybi ham bor. Tatiana Budey aynan shu yillarda NX ochiq aksiyadorlik jamiyatining moliyaviy direktori bo'lgan. 2016 yil NX'dan ishdan bo'shatilgan Budey 2021 yil bahorida Krasnodardan minglab chaqirim uzoqdagi Bekobodda joylashgan O'zmetkombinat moliyaviy direktori sifatida paydo bo'lganiga qadar nima ish qilganiga oid ma'lumot ochiq manbalarda yo'q. Dilshod Ahmedov O'zmetkombinatga ijrochi direktor bo'lishi ortidan O'zbekistondagi eng yirik strategik bu zavod boshqaruviga olib kelingan rossiyalik yana bir menejer Roman Salimovich Garayevdir. Ochiq manbalardagi qidiruv natijalari Roman Salimovich Garayevning Rossiya soliq tizimida xususiy tadbirkor maqomida ekani va 2019 yildan hozirga qadar Sverdlovsk oblastining Kamensk-Uralskiy shahrida ro'yxatga olingan PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati bosh direktori bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. PK Shlaktex mas'uliyati cheklangan jamiyati aksiyalarining nazorat paketi Rossiya rasmiy manbalariga ko'ra Kamensk-Uralskiy metallurgichiskiy zavoddir. Garayev o'tmishda ayni shu zavodning metal quyish bo'yicha direktori o'rinbosari bo'lib ishlagan. O'zmetkombinatga kelgunga qadar ham ayni shu Kumsga qarashli shirkatni boshqargan. 2020 yil dekabrida Rossiya yetakchi nashrlari Kumsning ham ishlab chiqarishdagi muammolar bois ziyonga botib, milliardlab qarzini to'lay olmayotgani haqida yozdi. Kumsdan o'z qarzini undirish maqsadida Rossiya sudiga murojaat qilgan kompaniyalardan biri Eurasian Natural Resources Corporation. Bu korporatsiya mulkdorlaridan biri asli jizzaxlik Belgiya fuqarosi Fattoh Shodiyevdir. Shodiyev holdingi Kumsdan millionlab dollarlik qarzini undirishga urinayotgan bir paytda uzoq yillar Kums boshqaruv tizimida ishlagan Roman Garayev Shodiyevlardan olingan O'zmetkombinatda ishlab chiqarish bo'yicha direktor lavozimida paydo bo'ldi. Ayni kunlarda bankrotlik yoqasida qolgan Kumsning asosiy kreditori Gazprombank. Qarzlarini to'lay olmasligi aytilayotgan bu zavodning yaqin orada Gazprombank tomonidan musodara qilinishi kutilmoqda. Dilshod Ahmedov, ijrochi direktor, Arial'da ishlagan, ishlayapti ham. Faris Tohirovich Mahmudov, ishlab chiqarishni ta'minlash va mahsulot sotish departamenti direktori, Enter Engineering'da ishlagan va ishlayapti. Buday Tatiana Aleksandrovna, moliya direktori, Gazprombankda ishlagan va ishlayapti. Garayev Roman Salimovich, Kamensk-Uralskiy metallurgichiskiy zavod ishlab chiqarish departamenti direktori bo'lib ishlagan. Bu zavod bankrotlikkacha yetkazilib, Putin shaykasiga qarashli Gazprombank nazoratiga o'tkazilyapti. Bularning hammasi O'zmetkombinatni boshqarish Arial, Gazprombank odamlariga berilganini jamoatchilikka ko'rsatish uchun yetarlidir, deydi O'zbekistondagi eng yirik qora metallurgiya zavodi yangi boshqaruvidan xabardor mulozim. Bu suhbatdosh shaxsan prezident va bosh vazir qo'llagan yangi boshqaruv oqibatida O'zmetkombinatni ham Budey va Garayev o'tmishda boshqargan zavodlar taqdiri kutayotgani ehtimolidan xavotir bildirdi. Zavodga hozir yashirin shartlar bilan Gazprombankdan katta qarz olinadi. Bu pullar zavodni ko'tarishga ishlatilmasdan kimlarningdir ofshor hisoblariga chiqib ketadi. O'zmetkombinat ayni Komazaga o'xshab qarzni to'lay olmaslik holiga tushadi va u Avra Astari bilan kreditor Gazprombank qo'liga o'tib ketadi. Uzoq vaqt O'zbekiston byudjetiga eng katta soliq to'lovchi bo'lib kelgan O'zmetkombinat shu tarzda yo'q qilinib, Rossiya va O'zbekiston oligarxlariga yem bo'ladi, deydi mutaxassis. O'zmetkombinat boshqaruvi almashganidan keyin boshlangan o'zgarishlar haqida Ozodlikka ma'lumot bergan mulozimlar Dilshod Ahmedov qo'l qo'ygan qator hujjatlarni taqdim etdi. Bu hujjatlardan bir guruhi O'zmetkombinatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, xususan akalini narxining keskin ko'tarilishi bilan bog'liq. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, O'zmetkombinat boshqaruvi almashgan 20 yanvar arafasida mamlakatdagi yirik sement zavodlari, xususan Qizilqum sement, Bekobod sement aksiyadorlik jamiyati bilan klinker ishlab chiqarish uchun zarur xomashyo komponenti bo'lgan temir akalinaning har bir tonnasini 350 ming so'mdan sotish haqida shartnoma imzolangan. O'zmetkombinat Arial boshqaruvchilariga topshirilganidan bir oy o'tib, bu shartnomalar bekor qilingan va ayni mahsulot uchun yangi narx har bir tonnasiga 1 million 500 so'm belgilangan. Sement zavodlari bunday narxdagi akalini olishni istamagani ortidan O'zmetkombinat ozodlik ko'rgan shartnoma nusxalariga ko'ra mart oyida mazkur mahsulotni katta miqdorda Arial Group tarkibidagi kompaniyalarga sota boshlagan. Zavodlar bir varakayiga 3 baravarga qimmatlagan akalinani olmasligini oldindan bilib, narxni ko'tarishdi. Hozir sement zavodlari biz olmagandan keyin narx tushadi deb kutib turibdi. Lekin bu orada O'zmetkombinat asosiy obyomni Arialga berdi. Ertaga akalinani xaridorlari O'zmetkombinatdan emas, balki Arialdan olishga majbur bo'ladi. Faqat endi 1 million emas, Arial belgilaydigan narx, masalan 2 millionga olishga majbur bo'ladi. Daromadni O'zmetkombinat emas, Arial qiladi deydi O'zmetkombinat mutaxassislari. Ozodlik suhbatdoshlari Arial Enter Engineering kabi kompaniyalar O'zbekiston hududida boj va soliq to'lamay ishlab kelayotgani bois Arial boshqaruviga berilgan O'zmetkombinat mahsulotlarini qo'shimcha qiymat solig'isiz arzonga sotib olib, uni boshqa shirkatlarga birja narxida sotish amaliyotini boshlaganini iddao qildi. Ochiq manbalardagi rasmiy hujjatlar, qolaversa, ozodlikka sizdirilgan hukumat qarorlari va boshqa hujjatlar Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng Baxtiyor Fozilovga qarashli Arial Enter Engineering, Ferkensko va Indros Air Marakanda kompaniyalariga mamlakatdagi eng yirik davlat buyurtmalari berilayotganini ko'rsatadi. Hech bir tender va raqobatsiz milliardlab dollarlik loyihalar pudratchisi etib tanlanayotgan bu kompaniyalar loyiha ijrosi davomida import boji va boshqa barcha soliqlardan ozod qilinmoqda. Xususan ozodlikning joriy hafta e'lon qilingan surishtiruvi O'zbekistondagi ikkinchi yirik Samarqand xalqaro aeroportini boshqarish, prezident va bosh vazirning bevosita farmon va qarori asosida o'tmishi yo'q Air Marakanda mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilganini o'rtaga chiqardi. Surishtiruv davomida 3 yilga nihoyatda ulkan imtiyozlar berilib, har qanday boj va soliqdan mutlaq ozod etilgan xususiy sherikning ofshorda bekitilgan kompaniyalar orqali yana Baxtiyor Fozilovga qarashli ekani aniqlandi. 15 aprel kuni Samarqandga borgan Shavkat Mirziyoyevga safari davomida Baxtiyor Fozilov hamrohlik qildi. Xususan prezident matbuot xizmati e'lon qilgan suratlardan Fozilovning nafaqat Samarqand xalqaro aeroporti, balki Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitiga tayyorgarlik doirasida 212 gektarlik hududda qurilayotgan yangi shahar qurilishining bosh muallifi ekani anglashiladi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oyliklar qisqartirilgan Jizzax petrolium ishchilari ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi eng yirik neft va gaz kompaniyalaridan biri hisoblangan Jizzax petrolium ishchilari maoshlari 2 barobar qisqartirilganiga norozilik bildirib, ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ozodlikka yuborilgan videoda Jizzax petrolium MCJ'ning 100 dan ziyod ishchisi shirkat rahbarlarini oyliklari nega kamayib ketgani borasida savolga tutadi. Shirkat rahbarlari esa g'azabga to'lgan ishchilarga oyliklari masalasini hal qilib berishini aytib, ularni tinchlantirishga urinishadi. Jizzax petrolium MCJ'ning ismi aytilmasligini so'ragan ishchi ozodlikka videoda ketgan voqea 9 aprel kuni bo'lganini aytdi. O'sha kuni Telegram orqali yig'ilib ish tashlash e'lonini qiladigan bo'ldik. 100 ga yaqin ishchi bir joyga to'planib, xat bilan chiqdik, rahbariyatga imzo qilib berdik. Kechki smenada ishga chiqilmadi. O'sha kuni o'zida Toshkentdan odamlar keldi. Hamma dardini aytdi. Yangi yildan buyon oyliklar 2 barobar kamayib ketgani, faqat rabochilarniki 4 million so'm olgan bo'lsa 2 million olayotgani, 3 million olganlar esa 1.5 million olayotgani aytildi. Majlis bo'ldi. Toshkentdan kelgan kattalardan biri bu yerdagi rahbarni o'zgartiraman, oyliklar avvalgi holiga qaytadi dedi. Lekin bir hafta o'tdi, hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti dedi ishchi. Jizzax petrolium rahbariyati ishchilar oyligi kesilishini neft qazib olish kamaygani bilan izohlamoqda. Korxonaning ismoch lanmasligini istagan kadrlar bo'limi xodimi ozodlik bilan suhbatda joriy yil boshida shirkat ta'sischilari o'zgargani sabab barcha ishchilar oyliklari qisqarish haqida ogohlantirilganini aytdi. Lekin ozodlikka gapirgan ishchilardan biri neft kamaygan bo'lsa nega hamma udar qora ishchilarga tushish kerak deydi. Jizzax petrolium qo'shma korxonasi O'zbek nefti gaz shirkati hamda Rossiyaning Gazprom shirkati tuzilmasi hisoblangan Gaz Project Development Central Asia shirkati ishtirokida 2017 yilda tashkil etilgan edi. Boshida korxonaning 60% ulushi O'zbek nefti gazniki, qolgan 40% esa Gazpromniki edi. Jizzaxda yiliga 5 million tonna neftni qayta ishlaydigan yangi neftni qayta ishlash zavodini qurish rejasi barbod bo'lgach, O'zbek nefti gaz o'tgan yil Jizzax petrolumdagi ulushini 30%gacha kamaytirishni e'lon qildi. Shu yil fevral oyida esa O'zbekiston prezidentining davlat ishtirokidagi korxonalarni jadal isloq qilish va davlat aktivlarini xususiylashtirish to'g'risidagi farmon asosida Jizzax petrolum 16 shirkat qatorida sotuvga qo'yilishi e'lon qilindi. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat registri hujjatlariga qaralsa, hozirda Jizzax petrolum shirkatining 68%lik aksiyasi Qibrisda ro'yxatdan o'tgan Offshore Bilover Holdings Limited'ga tegishli ekanini ko'rish mumkin. Ba'zi manbalarda Bilover Holdings Limited ortida Markaziy Osiyo va Rossiyada faoliyat yuritadigan bir qator kompaniyalar, Aerial va Enter Engineering kompaniyalarining ta'sischisi va asoschisi Baxtiyor Fozilov turishi aytiladi. Andijon, Qarshi, Muborak shaharlarida ham korxonalarga ega Jizzax Petrolum saytida keltiriladigan ma'lumotlarga ko'ra, shirkat o'tgan yilni o'zida qariyb 498 million 700 ming tonna neft va 497 million metr kub tabiiy gaz ishlab chiqargan.
O'zbekiston madaniyat.
Mirziyoyev Madaniyat vazirligini qasrdan konsert zaliga ko'chirdi. Mulozimlar tergov qilinmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 13 aprel kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida Madaniyat vazirligini Turkiston san'at saroyiga ko'chirishi lozimligini aytdi. Prezident ta'kidiga ko'ra, vazirlik bevosita san'at dargohi ichida ishlasa ko'proq samara beradi. Ammo bundan 4 yil oldin Prezident Mirziyoyev Madaniyat vazirligi millat va davlatning yuzi ekani va bu vazirlik eng go'zal koshonada faoliyat ko'rsatishi zarurligini ta'kidlagan edi. Prezident buyrug'i bilan 2017-yilning avgustida Madaniyat vazirligi chor davrida Buxoro amiri Abdulahadxon moliyaviy ko'magida qurilgan qadimiy qasrga ko'chib o'tgan edi. Ammo 2021-yilning 13 apreliga kelib vazirlikdan binoni bo'shatib qo'yish so'raldi. Joriy yilning 7 aprel kuni esa Madaniyat vazirligidagi eng katta tashkilot, yangi tashkil qilingan Turizm va sport vazirligiga o'tkazildi. Madaniyat vazirligining hududiy madaniyat boshqarmalari tuzilmalaridagi moddiy madaniy meros obyektlaridan oqilona foydalanish va muhofaza qilish bo'limlari tugatildi va ularning shtat birliklari madaniy meros agentligiga o'tkazildi. Vazirlikda ishlaydigan mulozimning rasman hujjatlar bilan tasdiqlanmagan so'zlariga ko'ra, ta'mirlangan va o'ta xos auraga ega qadimiy binoga qudratli oilaga mansublardan biri ko'z tikkan. Nomi sir saqlanishini so'ragan mulozimning iddao qilishicha, Kurant va yuridik institut binosini olgan qudratli shaxs endi bu binoni ham qo'lga kiritmoqchi. Bu qudratli shaxs kimligini mulozim aniq ochiqlamadi. Kurantning egasi kim bo'lsa, o'sha dedi. 2018-yilning 9-noyabr kuni Toshkent shahar hokimligi binosida jamoatchilik vakillari, bloger va jurnalistlar bilan uchrashgan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev blogerlar talabi ortidan kurantga yopishtirilib qurilgan bino egasiga telefon qilgan edi. Hokim binoning Oybek ismli egasi kurant UNESCO himoyasida ekanini bilmaganligini aytdi. Madaniyat mavzulari bo'yicha Ozodlikka doimiy sharhlar berib keladigan me'mor Abdumalik Turdiyev bu iddaoni inkor etmagan holda 7 apreldan keyingi holatda Madaniyat vazirligi o'ta zaiflashtirilganligini aytdi. Vazirlikda faqat konsertlar uyushtirish vakolati qoldi. Muzeylar, Sherdor, Ichan qal'a kabi qo'riqxonalar, Dalvarzintepa yangilik qo'riqxonalar olib qo'yildi. Tashkilot dunyoda qabul qilingan Madaniyat vazirligi degan jarangdor nomga mos bo'lmay qoldi. Shu bois vazirlikning Turkiston san'at saroyi kunjagiga ko'chishi uning pasaytirilgan mavqeiga mos keladi, dedi Turdiyev. Nega bunday bo'ldi degan savolga O'zbekiston Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim javob berdi. Madaniyat vazirligi ko'zimiz oldida avval obro'sizlantirildi, keyin esa oyog'idan chalib sindirildi. Yil boshida AOKda o'tkazilgan brifingda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 2020-yilda 32 ta madaniyat obyekti hokimlar tarafidan sotib yuborilganligini aytib, o'ziga birdaniga o'nlab hokimlarni dushman qildi. Shundan keyin vazirlik haqida salbiy mazmundagi maqolalar kunora chiqib boshladi. Vazirlik o'z binosidan quvilishidan bir kun oldin Bosh prokuratura Madaniyat vazirligi musiqa asboblarini haqiqiy bozor bahosidan 792,2 million so'mga qimmat narxda sotib olib, byudjet mablag'larini talon-taroj qilgani haqida ma'lumot chiqardi, dedi Madaniyat vazirligida yuqori lavozimlarda ishlagan sobiq mulozim. Suhbatdoshimiz uzoq yillar madaniyat sohasida turli lavozimlarda ishlagan mulozim ta'kidichi, Madaniyat vazirligi Mirziyoyev davrida o'nlab topilgan turli tashkilotlar uchun donor sifatida foydalanilgan. Mirziyoyev tashabbusi bilan vaqf jamg'armasi tuzildi. 2020 yili bosh vazir Abdulla Aripovning farmoyishi asosida O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufidan vaqf xayriya jamg'armasiga 189 obida 0 qiymatda o'tkazib berildi. Buxorodagi Chorbakir majmuasi, Samarqanddagi Shohizinda, Xo'ja Doniyor va Hazrat Xizr obidalari hamda Xivadagi Said Alovuddin Pir, Uch Avliyo Bobo kabi arxitektura yodgorliklari bir imzo bilan o'ta shubhali tashkilotga berib yuborildi. 2021 yil aprel oyiga kelib, vazirlikdagi qolgan hamma yodgorlik va muzeylar Turizm vazirligiga o'tkazildi. Vazirlikning nomi qoldi xolos, dedi sobiq mulozim. Ozodlik bu holatlar bo'yicha Madaniyat vazirligi matbuot xizmatidan matbuot kotibi bo'shab ketganligi bois izoh ololmadi. Madaniyat vazirligi tark etgan saroy 1898 yilda rus me'morlari Geinselman va Maksimov tarafidan maxsus loyihalangan. Yuqoridan qaraganda N harfi shaklidagi bino Rossiyadan keltirilgan va har biri raqam va kleymoga ega qizil Nikolay g'ishtlaridan art-deko uslubida qurilgan. Bino qurilishini asosan Buxoro amiri Said Abdulahadxon moliyalagan. Qolgan xarajatlar davlat tarafidan qoplangan. Binoda chor davrida bilim yurti, sovet davrida Toshkent davlat universiteti kimyo fakulteti faoliyat ko'rsatgan. Mustaqillik davrida bu binoda Asaka bank, keyin esa Tashqi iqtisodiy aloqalar va savdo vazirligi joylashgan.
O'zbekiston siyosat.
Xidirnazar Allaqulov partiyasiga imzo yiqqan talaba sazoy qilindi. Partiya faollariga bosim davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga imzo yiqqan uchun sazoy qilingan namanganlik talaba bosim ostida qolmoqda. 24 yashar Abdurahmon Ikromov Ozodlik bilan qisqa muloqotda mahalladoshlarini aldab imzo yiqqaniga oid ayblovlarni to'liq rad etdi, ammo bosim ostida shunday ko'rsatma berib, kechirim so'rashga majburlanganini aytdi. Partiya faoli Muhammad Amin Ermatov ko'ra, Namangan viloyatining To'raqo'rg'on tumanidagi birlashgan mahalla fuqarolar yig'inda yashaydigan 24 yashar talaba Abdurahmon Ikromov yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga 300 ga yaqin imzo yiqqan. 13 aprel kuni Telegram kanali va Facebook ijtimoiy tarmoqlarida bu talaba imzolarini aldab yiqqani iddao qilingan va buning uchun mahalladoshlari sazoy qilayotgani aks etgan video tarqaldi. Videoda mahalladoshlari Ikromovni Xidirnazar Allaqulovning hali rasman ro'yxatga olinmagan partiyasi uchun ularni aldab soxta imzo yiqqanlik va shu harakati bilan ularni ham boshi berk ko'chaga tiqqanlik ta'kidlaydi. Shuningdek, videoda o'zini Birlashgan mahalla fuqarolar yig'ini raisi deb tanishtirgan shaxs Ikromovning adashishida hammamizning aybimiz bor, bee'tibor qoldik deydi, so'ngra talabani kafillikka olganini bildirib, mahalla ahlidan uni kechirishni so'raydi. Mahalladoshlar esa bu taklifni qabul qiladi. Bu videoga Ikromovning video murojaati ham tirkalgan. Unda Ikromov Allaqulov boshchiligidagi partiya haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali ma'lumot olgani, tarmoqlar orqali Muhammad Amin Ermatovga bog'lanib imzo yig'ish uchun blankalar olganini aytadi. So'ngra 300 ga yaqin odamdan avvalgi quruq qog'ozga imzo qo'ydirib olgani, so'ngra bu ro'yxat tepasiga partiya haqidagi ma'lumotlarni qo'shib qo'yganini aytib, mahalladoshlaridan uzr so'raydi. 14 aprel kuni Ozodlik bilan qisqa muloqotda Abdurahmon Ikromov mahalladoshlarini aldab imzosini olganiga doir ayblovlarni rad etdi. 300 ga yaqin odamga yangi ta'sis qilingan partiya haqida ma'lumot bergani, tushuntirgani va ular o'z istagi bilan imzo chekkanini ta'kidladi. Imzolarni quruq qog'ozga chektirgani haqidagi ko'rsatmasini esa bosim ostida berishga majbur bo'lganini aytdi. Ikromov Ozodlikka bu haqda batafsil intervyu berishdan tiyildi. Bundan tashqari oila a'zolari ham mahalla bosimidan hayqib, uning Ozod bilan gaplashishiga qarshilik ko'rsatdi. Haqiqat va taraqqiyot partiyasiga o'z ixtiyori bilan a'zo bo'lib kirganini aytgan namanganliklardan biri Ikromovning o'zi va oilasi qattiq bosim ostida qolganini ta'kidladi. Mikrofon suhbatida bu namanganlikning aytishicha, Ichki ishlar vazirligi va mahalla vakillari imzo qo'ygan oilalarga borib, imzoni qaytarib olmasangiz, chet elga chiqa olmaydi, masalan, Rossiyaga ishlashga keta olmaydi deb tahdid qilmoqda, deya ta'kidladi. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka gapirgan namanganlik faol. Namanganlik talabaga imzo yig'ish uchun blankalarni yo'llagan Muhammad Amin Ermatov esa Ikromovni shaxsan tanimasligi, u bilan faqat telefon orqali muloqotda bo'lganini aytdi. Ermatov Abdurahmon Ikromovga bo'lgan bu bosim partiya faollarining Adliya vazirligi imzolar ro'yxatini topshirgandan keyin kuzatilayotganiga e'tibor qaratdi. Ermatovning aytishicha, shu kunlarda Xorazm va Samarqand viloyatidagi partiya a'zolariga ham Ichki ishlar vazirligi organlaridan qo'ng'iroq qilishayotgani, bosim o'tkazishayotgani haqida shikoyatlar kelmoqda. 7 aprel kuni Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasining bir guruh faollari Adliya vazirligiga ro'yxatdan o'tish uchun zarur bo'lgan imzolarni topshirishga borishgan. Partiya yetakchisi professor Xidirnazar Allaqulovga ko'ra, uning partiyasiga imzo yiqqanlar soni 20 mingga yaqindir. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonliklar Ramazon oyini o'simlik yog'i keskin qimmatlab ketgan sharoitda kutib oldi. Narxlar ayniqsa so'nggi hafta ichida osmonga o'riladi. Bir hafta oldin 1 litri 21 ming so'm bo'lgan kungaboqar yog' 14 aprelda 24 ming so'mga chiqdi. Umuman esa mutaxassislar ayrim oziq-ovqat mahsulotlari narxi 34%gacha ko'tarilganini aytmoqda. 10 aprelda kelgan xabarlardan birida mana bunday deyilgan. Toshkent viloyatidan murojaat qilyapman. Viloyat tumanlarining dehqon bozorlarida o'simlik yog'ining narxi keskin oshib, 4 kilo kungaboqar yog'i narxi 96 ming so'mdan sotilmoqda. Ramazon oyi arafasida narxlarning bunday sun'iy oshirilishini kamaytirishning nahot iloji yo'q. Mutasaddi tashkilot rahbarlari ishlariga bepisand qarashmoqdami deb savol beradi Ozodlikka kelgan xabar muallifi. 14 aprel kuni Ozodlik mamlakatning yana 2 hududidagi narxlarni surishtirib ko'rdi. Qoraqalpog'istonning 4-yil tumani markazidagi do'konlardan biri mudirining aytishicha, shu kunlarda 1 litr pista yog'i narxi 22 ming so'm, paxta yog'i 20 ming so'mdir. Qashqadaryoning Koson tuman dehqon bozorida ham xuddi shunday narx shakllanganini Ozodlik shu bozordagi sotuvchilarning biridan so'rab bildi. Ayni paytda Qarshi shahrining Orzu bozorida 1 litr pista yog'i 23 ming so'mdan sotildi. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi raisi o'rinbosari Inomjon Tog'ayev 14 aprelda jurnalistlarga mahalliy ishlab chiqaruvchilar bir kecha kunduzdayoq narxlarni keskin ko'tarib olayotganini aytarkan, ularning narxni oshirib olishiga asos yo'q dedi. O'zbekiston Respublikasi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi huzuridagi iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi mulozimi Ozodlikning yog' narxlariga oid savolini eshitiboq, bu masala bilan Bosh prokuratura shug'ullanmoqda, qo'mita pozitsiyasini bilish uchun matbuot xizmatimizga murojaat qiling dedi. Bosh prokuraturaning mas'ul mulozimi yog' narxlari bilan bog'liq vaziyat bilan Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti shug'ullanayotganini bildirish bilan cheklandi. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati qo'ng'iroqlarga javob bermadi, biroq qo'mita rasmiy saytidan ichki bozorda o'simlik yog'i mahsulotlari narxlari o'zgarib ish haqida ma'lumot topdik. Qo'mitaga ko'ra, sanitariya qoida va me'yorlarga muvofiq respublika bo'yicha yiliga 300 ming tonnadan ortiq o'simlik yog'i talab etiladi. 20-chi yilda aholi iste'moli uchun 450 ming tonnadan ziyod o'simlik yog'i muomalaga chiqarilgan bo'lib, shundan yarmidan ortiqrog'i import qilingan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati fikricha, ichki bozorlarda narxlar keskin o'sishiga birinchi navbatda tashqi jahon bozorlarida narxlar oshishi va o'tgan hosil yilida yetishtirish hajmlari nisbatan kamroq bo'lishi sabab bo'lgan va narxlarni barqarorlashtirish maqsadida barcha mutasaddi vazirlik va idoralar birgalikda barcha zarur choralarni ko'rmoqda, deyiladi Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi matbuot xizmati bayonotida.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Jizzax viloyati Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan 47 yashar Valisher Shirinboyevning ozod mikrofonga arz qilishicha, u jazo muddatini o'tab qamoqdan chiqqandan so'ng o'zi va qari onasini boqishga yetadigan maosh bera oladigan ish topolmayapti. Uning iddao qilishicha, qamalib chiqqani uchun hech kim unga tuzukroq ish bermayapti. Valisher Shirinboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hech bir ijobiy narsa yo'q. Hozir ham kvartiradaman, kecha ko'chada yotuvdi. Mahalla raislari rasmga oldirtirmadi. Hokimlar ham. Qaytaraman aka, onam bilan 80 yildan onam bilan ko'chada yotdi.
Nimaga endi ko'chada yotasiz? Uy shu paytgacha uy yo'qmidi?
Uyimiz bor edi, onam kasal bo'lib qolib turib, onamni o'ladi degan ekan, uyimni Paxtakor tumani Toshkent mahallasida sog'liqni davolatish xizmat qildim. O'zim yangi xavfsizlik bo'limida ishlardim, qamalib qoldim 9-11 kun.
Ya nimaga qamaldingiz? Nima gunohingiz uchun?
Meni peshonamda qora dog' bor. Buni bilaman. O'sha bir nima bo'yicha, shu ish bo'yicha nima bo'lib qoldi, prezident bilan hozir endi ko'chadaman. Aka, qorayotgan joyimiz yo'q, uchastka berganingiz, qorayotgan o'zim tarsalman. Projekt bo'ldim, qarana bo'ldim, mana shu ahvolda yuribman aka.
Yo'l yosh ekansiz-ku, nimaga ishlamaysiz?
Ishlayman aka, men ishim qo'limda har bir o'ynar keladi. Men elektrni, kartoshkani, qadoy mashin, hamma narsa любой ishni qilamanda, lekin hech kim nima qiladi, lekin yangi xavfsizlikda ishlaganman ko'pincha.
A nimaga ishga olmayapti?
Bo'lmayapti, ishga qamalgansan, sendagi mana shu narsa oyligingizni 1,500,000 ziyod bo'lsa, senga to'lov bo'ladi deb. Men uni qayerdan oladi? Aziz, uncha odamlar o'ylaydi, menga turkayga qo'ydi 700,000 oylikqa, lekin yo'limga ketayotgan puli 245,000 yo'limga ketar ekan.
Qayerga qo'ydi?
Usurkaga mayli ishlayman dedim. 245,000 yo'limga ketar ekan. 150,000 kvartira to'lasam hozir. Mana kecha ko'chada yotdim. Rasmlari ham bor, hamma narsasi bor. Endi shunarsa, men bir kichkinagina katakda uyim bo'lsa ham, onam bilan tinchgina yashaganim o'zim ishim topaman aka. Kasbim bo'yicha hech kim biror narsa qilib bermaydi. Sartaroshman o'zim. Salon. Kirim salon bo'yicha.
A o'zingizda kishina sartaroshxona ochib olsangiz bo'lmaydimi mahallangizda?
Ochish uchun mablag' kerak. Men kechagina qamoqdan kelgan bo'lsam, menga kim nima qilib beradi, aka? Bitta tartibda mashinangiz o'zingiz tutiradi. Sarayingiz, salfetkalaringiz, har bir narsani hech kim inobatga. Ba'zi uchastkaga sal shu yerga keldingmi, o'tishing shu yerda, payshanba kuni profilaktikasini hech kim sabr olmasa nima qilishim kerak? Bunday bir o'ylab ko'ringda, odam nimalarga bo'lib qoladi? Men o'zim uchun yashaymanmi? Onam uchun yashayman. Onamni hech bo'lmasa bitta kifoya qilsa, o'zim aravon sotaman deb o'ylayman.
Deydi Sharof Rashidov tuman Kuyovboshi mahallasida yashaydigan Valisher Shirinboyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalashi uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda matbuot sharhi.
Namangan hokimi xalq puliga qimmatbaho mashinalar olinayotganini oqlashga urindi. Xurshid Davron flyuger tabiat ijodkorlarini tanqid qildi. Aktrisa Zuhra Soliyeva turmush o'rtog'ining mushtumzo'rligidan so'z ochdi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqov hokimliklarning byudjetdan qimmatbaho avtomashinalar olishi masalasiga to'xtaldi. Mana yaqinda Pokistonning Panjob viloyati gubernatori keldi. 110 million aholiga ega katta bir hududning rahbari Namanganga kelish bo'yicha taklifimizni qabul qildi. Shu kabi yana boshqa ko'plab xorijiy mehmonlar tashrif buyuradi. Mana shunday mehmonlar yurtimizga kelganida ularni oddiy mashinada olib yurmaymiz-ku. Bunday chiqimlar o'zini oqlaydi. Sababi biror investor yo xorijiy hamkor kelganida albatta ularni qanday kutib olishimizga ham e'tibor beradi. Mana shunday xatlar hamkorligimizga ta'sirini ko'rsatadi degan hokim Abdurazzoqov Kun.uz nashriga bergan intervyusida. U ayni chog'da hokim bo'lib kelganidan keyin mashina sotib olmaganini qayd etgan. Namangan rahbarining qimmatbaho mashinalar xususidagi izohi Telegramdagi Davletov.uz kanalining e'tiroziga sabab bo'ldi. Eh, hokim buva, qani edi? Qimmat va komfort mashinalar kim o'zarga mehmonnavozlik uchun investor? Investitsiya kelganida har bir tumanga 10 tadan Prado va boshqa qimmatbaho mashinalarni olib borib qo'yardik. Afsuski, investor uchun qimmat mashina Izzot Ikrom hokim ning o'zim javob beraman degan gap emas. Avvalo qonun ustuvorligi, sud mustaqilligi va kuchli fuqarolik jamiyati kerak. Agar investitsiyasi qonun va institutlar bilan kafolatlangan bo'lsa, investor o'z mashinasi bilan keladi. Hokimlikka qadam ham qo'ymasligi mumkin. Qolgani o'zimiz o'ylab topgan noto'g'ri yondashuv deb yozdi Davletov.uz kanali. Bo'yinturuq tashqi qarzni jalb qilishga kim bosh-qosh bo'lgan edi? O'zbekistondagi aksar yirik ishlab chiqarish obyektlari hanuz o'z yukini davlatning yelkasiga yuklashdan orlanmayapti. Milliy tiklanish demokratik partiyasi tomonidan Hisob palatasining 2020 yilgi hisobotida eshitilgan anjumanda shu jihat qayd etildi. Deputatlar, xususan investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi faoliyatiga keskin e'tiroz bildirdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirovga ko'ra, Xitoyning 156.4 million dollar qarzi evaziga barpo etilgan Angrendagi rezina texnika zavodi yiliga 3 million dona shina ishlab chiqarishi va shinalar mahalliy avtomobil ishlab chiqaruvchilarining importi o'rnini qoplashi kerak edi. Ammo ayni paytda zavod atigi 15% quvvatda ishlamoqda. Omborda esa 100 mingta shina sotilmay turibdi. Sababi doimgidek sifat talabga javob bermaydi. So'nggi 2 yilda UzAuto Motors 60 million dollarga yaqin shina import qilgan deydi Qodirov. Qarzning to'g'ri ishlatilishi muhimligini ta'kidlagan siyosatchi, bunday xatolar islohotlarga jiddiy zarar yetkazishini qayd etgan. Qoidabuzarlik haqida xabar yollash sotqinlikmi? Ichki ishlar vazirligi mulozimi masalaga munosabat bildirdi. Fuqarolar tomonidan yo'l harakati qonunbuzarligini videoga olib ichki ishlar boshqarmasiga yollash va buning uchun muayyan miqdorda pul mukofoti olish masalasi ijtimoiy tarmoqda bahslarga sabab bo'lib kelmoqda. Ayrimlar qoidabuzarlik haqida xabar berganlarni sotqin deb atamoqda. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari polkovnik Erali Bozorov ushbu masalaga munosabat bildirib, qoidabuzarliklar haqida xabar yollayotganlarni vatanparvarlar deb atadi. Nima uchun Germaniyada kelgan tamaki qoldig'ini ko'chaga tashlamaydi? Chunki ularda jarima katta. O'sha yerdagi xohlagan bir ko'cha harakati qatnashchisi o'sha holatni rasmga yoki videoga olib politsiyaga xabar qiladi. Nimaga biz nonni yerga tashlamaymiz u, tamaki qoldig'ini tashlaymiz? Chunki nonni yerga tashlasak, xudodan qo'rqamiz. Agar qonundan ham ozroq qo'rqganimizda edi, tamakini ham yerga tashlamagan bo'lar edik. Qonundan qo'rqsak edi, bu kabi holatlar yuz bermas edi, deydi polkovnik Bozorov. Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha yo'llarni kameralashtirish 10% ga ham yetgani yo'q. Bu esa axborot texnologiyalarini jalb qilish borasidagi ishlarni jadallashtirishni taqozo etadi. Xurshid Davron. Ular Amir Temurni ilohiylashtirishni istaydi. O'zbekiston xalq shoiri Xurshid Davron Amir Temurning 685 yillik arafasida e'lon qilingan suhbatda ushbu tarixiy shaxs haqida yaratilgan ilmiy va badiiy asarlarni keskin tanqid qildi. Bir paytlar kolxozlashtirish yoki gugurt fabrikasi tarixini yozib ilmiy unvon olgan sho'ro qahramonlarini olqishlab uzundan uzoq she'riy romanlar yozgan ilmu adabiyotdagi flyuger tabiat ijodkorlar bir dumalab Amir Temurchilarga aylandi. Bir umr Amir Temurga qarshi kurashgan olimlarning ayrimlari bosh Temurchilar sifatida tan olindi. Uzoq yillar sohib qolgan mavzusi asl ilm va chinakam adabiyot emas, soxta va yolg'on demagogiya quroliga aylandi. Ayrimlar uchun Temur haqida yozish kun kechirish manbayiga aylandi, deydi tarixiy mavzuda salmoqli nasriy asarlar ham yozgan shoir Xurshid Davron. Qayd etilishicha, shu paytgacha sohib qolgan haqida nashr etilgan kitoblarning 3-2 qismini ilm ham, adabiyot ham deb bo'lmaydi. Chunki palapartish, xom xatola va tarixiy materialdan mutlaqo bexabar, tarixiy hujjat va qo'lyozmalarni chuqur o'zlashtirmagan mualliflarning asarlarini muhokamasiz, ilmiy ekspertizasiz chop etish odat tusiga kirgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.